რადიო თავისუფლება FM 107.4
თბილისის დროით დილის 8:00-ია.
მოგესალმებით, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით დილის 8:00-ა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა იწყება FM-ზე 107.4. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8:00-დან 10:00-მდე. გადაცემას უძღვებით მე, ანასტასია არაბული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე. ახალ ამბებს ყოველ ნახევარსაათში ერთხელ სოფო ვასაძე გაგაცნობთ. ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი ანუკი ბურდული იქნება ჩვენთან ერთად, ხმის რეჟისორის პულთაკი გოჩა ლეჟავა იმუშავებს ამ დროს.
დილამშვიდობისა, მოგესალმებით, წარმატებულ დღეს გისურვებთ. დღეს 4 შაბათია, 13 აპრილი. შეგესალმებით, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მოუწყებლობს პირდაპირ ეთერში დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე. ჩვენ გადაცემა 2 საათი გრძელდება, როგორც ნასტასიამ გითხრათ. დილის ეთერი რადიო თავისუფლების ეთერში გიგაცნებით დიდი არის. 11 საათი ზუთიდან ნინო გელაშვილი განაგრძობს დილის საუბრებს, 11 საათიდან ნიკო ნერგაძე ნიკოს პოდკასტით. შეგესალმებით ჩვენი ვებსაიტის მისამართს radiotavisupleba.lg, სადაც მასალების ნახვა წაკითხვა და ყურება შეგიძლიათ, ასევე Facebook-ის გვერდსაც რადიო თავისუფლება უნდა აკლიფოთ თუ გინდათ რომ რადიოს გვერდი ნახოთ ქართული შრიფტით, ხოლო ჩვენი გადაცემის გვერდი თუ გინდა რომ ნახოთ, მაშინ თავისუფლების დილა.
და ახლა 8:00-სა და 1 წუთზე გადაცემას ახალი ამბებით დავიწყებ. სოფოვასაზე გაკვეთდობს ახალ ამბებს.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გურიკაშვილმა არაბთა გაერთიანებულ საემიროებში ვიზიტი შეაჯამა. შედგა აბუდაბის ტახტის მემკვიდრესთან ძალიან საინტერესო და ნაყოფიერი შეხვედრა. ვისაუბრეთ კონკრეტულად მომავალი ურთიერთობების პერსპექტივებზე. უახლოეს მომავალში შედგება ვიზიტი გაერთიანებული არაბეთის საემიროებიდან ჩამოვა სპეციალური ჯგუფი, რომელიც შეისწავლის კონკრეტულ მიმართულებებს ინვესტიციების განსახორციელებლად. შედგა ასევე საინტერესო შეხვედრები მინისტრთა კაბინეტის წარმომადგენლებთან და ჩვენს ბიზნესმენებსა და ადგილობრივ ბიზნესმენებს შორის. დანამდვილებით შეიძლება ითქვას, რომ უახლოეს მომავალში განხორციელდება ახალი ინვესტიციები ამ ქვეყნიდან საქართველოს რამდენიმე სექტორში. ასევე ხელი შეეწყობა საქართველოდან ჩვენი პროდუქციის ექსპორტს ამ ქვეყანაში, რაც ვფიქრობთ, რომ ძალიან კარგი შედეგია, განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა პრემიერი ორდღიანი სამუშაო ვიზიტით არაბთა გაერთიანებულ საემიროებში იმყოფებოდა. აუდიტორია 115 საპროტესტო აქციებისთვის ემზადება. ისინი განათლების სამინისტროს მიერ შემუშავებულ კანონპროექტს აპროტესტებენ, რომელიც მათი თქმით არ იძლევა თვითმმართველობის რეფორმირების შესაძლებლობას. პარალელურად თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის არჩევნებისთვის ემზადება. კენჭისყრა 20 აპრილს გაიმართება, 14 აპრილს კი მსურველების რეგისტრაციის ვადა იწურება. უნივერსიტეტში ამ დროისთვის მხოლოდ 2 განაცხადია შესული, ამასთან ერთად ტექნიკური უნივერსიტეტის 4 პროფესორი შიმშილობას აგრძელებს, მათ მთელი ღამე ადმინისტრაციულ კორპუსში გაართენეს. ისინი რექტორის, აკადემიური საბჭოსა და კანცლერის გადადგომას მოითხოვენ. პროფესორმა სწავლებლები დღესაც გეგმავენ საპროტესტო აქციის გამართვას. აქციის მონაწილეები რექტორის მესამე ვადით არჩევას აპროტესტებენ და ამბობენ, რომ ეს კანონდარღვევით მოხდა. ამაში კი განათლების სამინისტროსაც ადანაშაულებენ. ტექნიკური უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის თქმით კი რექტორი კანონის დაცვით აირჩიეს. უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია დღესვე გეგმავს შეხვედრას მოშიმშილე პროფესორებთან. კამპანია ESG ხება დღეს სახალხო დამცველის რეკომენდაციებსა და მოსაზრებებს მოისმენს. შეხვედრაზე ასევე განიხილება არასამთავრობო ორგანიზაციების მთავარი მოთხოვნები, რომელიც ფარულ მიყურადებასთან დაკავშირებით კანონმდებლების გამკაცრებასა და დამოუკიდებელი საგამოძიებო ორგანოს შექმნას გულისხმობს. შეხვედრაზე ასევე იმსჯელებენ კამპანიის ფარგლებში ერთობლივ სამოქმედო გეგმაზე. პოლონეთის რადიო იუწყება, რომ 14 აპრილს ევროპული კომისია ევროკავშირის საბჭოს საკანონმდებლო ინიციატივას გადაუგზავნის, რომელიც უკრაინის იმ მოქალაქეებისთვის, ვინც ევროკავშირის ქვეყნებში მოგზაურობს, ვიზების გაუქმებას ითვალისწინებს. მანამდე ევროკომისარმა გაფართოების საკითხებში იოჰანეს ჰანმა განაცხადა, რომ ევროკომისიას გადაწყვეტილი აქვს დაადასტუროს თავისი რეკომენდაცია უკრაინასთვის სავიზო ლიბერალიზაციის შემოღების თაობაზე. მიუხედავად ნიდერლანდში გამართული რეფერენდუმის უარყოფითი შედეგისა, რადიო თავისუფლებასთან ჩვენთან ინტერვიუში ჰანმა აღნიშნა, რომ უსამართლობა იქნებოდა კიევისთვის ავიზო ლიბერალიზაციაზე უარისთმა, რადგან ბრიუსელი უკრაინას მუდამ უყენებდა გარკვეულ პირობებს. როგორც თავისუფლების ბრიუსელის კორესპონდენტი ქაურ სანდოწყაროზე დაყრდნობით იუწყება, უკრაინის მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლის წინადადებას ოფიციალურად გამოაცხადებენ აპრილის მიწურულს, თუმცა ჯერჯერობით გაურკვეველია, როდის უყრიან კენჩს ამ წინადადებას ევროკავშირის წევრი ქვეყნები და ევროპარლამენტი. ჰოლანდიაში 6 აპრილს ჩატარებული რეფერენდუმის შედეგები უკრაინის ევროკავშირთან ასოცირების მხარდაჭერის შესახებ საბოლოო მონაცემების თანახმად ამ შეთანხმების წინააღმდეგია გამოკითხულთა 61% მომხრე კი 18.21%. Euronews-CG წერს, რომ ნატო სპიკერის განცხადებით 2014 წლის შემდეგ ნატო რუსეთის საბჭოს ფორმატში პირველი ოფიციალური შეხვედრა 20 აპრილს ბრიუსელში გაიმართება. ეს არ იქნება ჩვეულებრივი სამუშაო რეჟიმში დაბრუნება, მაგრამ ჩვენ გვჭირდება დიალოგი, განაცხადა უანა ლუნგესკუმ ნატოს პრესსპიკერმა. ნატო რუსეთის საბჭოს მუდმივი წარმომადგენლების დონეზე 2014 წლის ივნისის შემდეგ არ შეკრებილა, თუმცა ოფიციალურად ფორმატი არ გაუქმებულა.
მადლობა სოფო, ახალი ამბები სოფო ბასაძემ გაგვაცნო. სოფო ყოველ ნახევარ საათში შემოგვირთდება 11-ის ნახევრამდე, 8:06 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა ჩვენ გეტყვით იმის შესახებ, თუ რაზე ვისაუბრებთ 2 საათის განმავლობაში თავისუფლების დილაში.
სად გამოვლინდა ჰაერის დაბინძურების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი და რა ფაქტორებზე ამახვილებენ ყურადღებას გარემოს დამცველები?
რამდენიმე წუთში მოვისმენთ სიუჟეტს კახეთიდან. უკვეცლებია კახეთის სოფლების უმეტესობაში დასასვენებელი ადგილები, კლუბები, ბიბლიოთეკები და სპორტული ინფრასტრუქტურა აღარ არსებობს, ამიტომ ახალგაზრდები იძულებულები არიან თავისუფალი დრო ინტერნეტში გართობას დაუთმონ.
ქუთაისში კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში არსებულ კერძო საკუთრებაში მქონეს სახლებს დანგრევის საფრთხე ემუქრებათ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა რაიონის მასშტაბით უკიდურესად შეჭირებულ ოჯახებს სახლს აუშენებს.
დღეს ჩვენ გვეყოლებას სტუმარით, მომდევნო საათში ვისაუბრებთ ერთ-ერთ საგანმანათლებლო პროექტზე, ნებულა. ესეთი პროექტი არსებობს, რომლის ერთ-ერთი დამფუძნებელი იქნება ჩვენთან ერთად და სწორედ მასთან ერთად მიმოვიხილავთ საგანმანათლებლო ინტერნეტ რესურსებს და ამ კონკრეტულ რესურსს.
ტრადიციულად მომდევნო საათში შემოგვიერთდებიან სპორტის, ეკონომიკა მომგვენი დღეს არ იქნება.
ეკონომიკის მომგვენი დღეს და კიდევ ერთი კვირა არ იქნება.
სპორტისა და ინტერნეტის მიმომხილველები მხოლოდ სპორტის ახალ ამბებს მოვისმენთ გადაცემის პირველ ნაწილში. ცოტარ მაღალგერეზე შემოგვიერთდება დაახლოებით 9 ნახევარზე. გარდა ამისა ტრადიციულად ვითამაშებთ ვიქტორინას და მოვისმენთ მუსიკალურ ამბავსაც.
და გადაცემის მეორე ნაწილში წინ გვაქვს ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი სანუკი ბურდულის ჩართვა, თუმცა სანამ ამ ყველაფერამდე მივალთ, შეგახსენებთ, რომ 8 საათი და 7 წუთია, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას და ახლა დღეისათვის პირველი სიუჟეტი გვინდა წარმოგიდგინოთ. ეს არის ჩვენი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული მასალა, რომელიც დარწმუნებული ვარ ბევრი თქვენგანისთვის საინტერესო თემას ეხება და პრობლემურსაც. გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ გამოაქვეყნა 2015 წლის გამოკვლევის შედეგები, რამაც ნათელი გახადა თბილისსა და საქართველოში ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების ხარისხი. როგორც სააგენტოს ხელმძღვანელი ამბობს, მართალია ჰაერის დაბინძურების ხარისხი კრიტიკულ ზღვართან არ არის მიახლოებული, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მდგომარეობა მძიმე არ არის. სად გამოვლინდა ჰაერის დაბინძურების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი და რა ფაქტორებზე ამახვილებენ ყურადღებას გარემოს დამცველები? ამ კითხვებზე პასუხს სწორედ ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტში მოვისმენთ.
ისინის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, რუსთაველის გამზირი, კონკრეტულად პირველი საშუალო სკოლის მიმდებარე ტერიტორია, პარლამენტის შენობა, ასევე მელიქიშვილის გამზირი, ფილარმონის დიდი საკონცერტო დარბაზი. ესის ადგილები, სადაც გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ ჩატარებული გამოკვლევის მიხედვით ყველაზე მაღალი დაბინძურების ხარისხი გამოვლინდა. სააგენტოს ხელმძღვანელის თამარ ბაგრატიას თქმით, ამ ტერიტორიებზე საუბარია ჰაერში აზოტის დიოქსიდის მაღალ მაჩვენებელზე, უფრო ზუსტად კი საშუალოს მაღალ მაჩვენებელზე. თუ კი განმარტავთ, არსებობს ჰაერის დაბინძურების ის 4 ხარისხი: დაბალი, საშუალო, მაღალი და ძალიან მაღალი. თითოეული ეს მაჩვენებელი კი თავისთავში კიდევ 3 მონაცემს მოიცავს, კერძოდ დაბალს, საშუალოს და მაღალს. აზოტის დიოქსიდის მატებას ძირითადად განაპირობებს ავტომობილების გამონაბოლქვი, ბუნებრივი აირის ნამწვი, უხეში ნარჩენების წვის დროს წარმოქმნილი კვამლი და სხვა. როგორც თამარ ბაგრატი ახსნის, გარემოს დაცვის სააგენტომ აღნიშნული გამოკვლევა ინდიკატორული გაზომვების გამოყენებით დედაქალაქის 70 წერტილში ჩაატარა. თამარ ბაგრატიას თქმით, გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ ინდიკატორული მეთოდით ჰაერში დაბინძურების ხარისხის კვლევა პირველად ჩაატარა, ამიტომ, როგორც ის ამბობს, მათ ხელთ არ ქონდათ არანაირი მასალა, რომელსაც სააგენტო მიღებულ შედეგებს შეატარებდა.
პატარა ესეთი მილები განთავსდება სხვადასხვა პუნქტებში ორი კვირის განმავლობაში, ვინაიდან ჩვენ ლაბორატორია საქართველოში არ გაგვაჩნია, ეს მილაკები ილუქება, მიდის ბრიტანეთში და იქიდან ჩამოგდის დალუქული შედეგები.
მიუხედავად ჰაერში აღმოჩენილი აზოტის დიოქსიდის მაღალი შემცველობისა, თამარ ბაგრატიას თქმით, ეს მონაცემები საგანგაშო ნიშნულებს ჯერ არ უახლოვდება. რაც შეეხება ქალაქში ყველაზე ნაკლებ დაბინძურებულ ტერიტორიებს, თამარ ბაგრატიას თქმით, ესენია ვაჟა-ფშაველას გამზირი, ღრმაღელე, ბერძენის ქუჩა და აღმაშენებლის გამზირის ერთი მონაკვეთი.
ეს დამოკიდებული არის რაღაცა ასე ვთქვათ ლოკალიზაციაზე. თუ აი ოდნავაც შეიძლება ქუჩა იყოს რაღაცა შეტეხილი, ხო შეიძლება უკვე ამ ინდიკატორულ გაზომვაზეც ამან გავლენა იქონიოს, იმიტომ რომ ძირითადად სწორედ სატრანსპორტო ნაკადებს და გამონაბოლქს უკავშირდება ასეთი ტიპის დაბინძურება.
ერთ-ერთი გზა, რომელიც ქალაქში არსებულ დაბინძურების ხარისხს მეტნაკლებად დაარეგულირებს, არასამთავრობო ორგანიზაცია ეკოტრანსპორტ ცენტრის ხელმძღვანელის ვასო ურუშაძის თქმით, ეს არის ქუჩების ხერგილებისაგან გათავისუფლება. კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც ამძიმებს ქალაქში არსებულ ეკოლოგიურ მდგომარეობას, ეს არის ავტომობილების გაუმართაობა. სწორედ ამიტომ ვასილ ურუშაძის მიაჩნია, რომ დროულად უნდა აღდგეს საქართველოში ავტომობილების სავალდებულო ტექდათვალიერება, რომელიც ჯერ კიდევ 2004 წელს გაუქმდა. მაშინ საგზაო უსაფრთხოების შესახებ კანონში გაკეთდა ჩანაწერი, რომლის მიხედვითაც ავტომანქანების ტექდათვალიერება 2013 წლის 1 იანვრიდან უნდა განახლებულიყო, თუმცა ამ პროცესის აღდგენა კვლავაც გადაიდო.
ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების თანახმად ჩვენ ვალდებულებას გეკითხება 2017 წლის ბოლომდე ქალაქში შევიდეს ჩვენს ქვეყანაში მოძრაობის უსაფრთხოებისა და ეკოლოგიური სტანდარტების მიზნით ავტომობილების სავალდებულო ტექნიკური დათვალიერება, სადაც ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი კომპონენტი არის სწორედ ეკოლოგიური სტანდარტი და გამონაბოლქვის შემოწმება, ესე ვთქვათ, ევროსტანდარტების მიხედვით.
გარემოსდაცვითი ორგანიზაციის მწვანე ალტერნატივის ხელმძღვანელი მანენა ქოჩილაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრზეა ამბობს, რომ გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ ჩატარებული გამოკვლევის შედეგები, რომელიც ჰაერის დაბინძურების დონეს შეეხება და საუბარია საშუალოს მაღალმაჩვენებელზე, საფრთხილოა და ევროკავშირის ჰაერის ხარისხის ჯანმრთელობის ინდექსის მიხედვით არ ნიშნავს კარგ მდგომარეობას.
იმისთვის, რომ მდგომარეობა გამოსწორდეს, მნიშვნელოვანია, რომ შემუშავდეს ერთიანი სახელმწიფო მიდგომა ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესებისათვის, რომელშიც ერთის მხრივ დავიწყებთ მუშაობას როგორც მშენებლობების მიმართულებით, ასევე ავტოტრანსპორტის მიმართულებითაც. ანუ კომპლექსური მიდგომა არის საჭირო იმისთვის, რომ ქალაქში ჰაერის ხარისხი გაუმჯობესდეს. და ეს ეხება არა მარტო თბილისს, არამედ სხვა ქალაქებსაც, იგივე ქუთაისი, იგივე ბათუმი, იგივე ჭიათურა და კასპი.
ისიც გასათვალისწინებელია, რომ ჰაერში აზოტის დიოქსიდის მომატებული რაოდენობა აღიზიანებს სასუნთქი სისტემის ქვედა ნაწილს, განსაკუთრებით ფილტვების ქსოვილს, ზრდის მწვავე რესპირაციული დაავადებებისა და პნევმონიისადმი მიდრეკილებას. თამარ ბაგრატიას თქმით, გარემოს ეროვნული სააგენტო დაავადებათა კონტროლის ცენტრთან ერთად გეგმავს გარკვეული ღონისძიებების გატარებას. კერძოდ, მისი თქმით, დღეს საქართველოში არ არსებობს მეთოდოლოგია, რომელიც გარემოს დაბინძურების ჯანმრთელობაზე გავლენას შეისწავლის და სწორედ ამ მიმართულებით იგეგმება მება ამ ორი უწყების თანამშრომლობა.
As soon as you're born, they make you feel small. By giving you no time instead of it all, till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. You at school, I hate you if you're clever and they despise a fool, till you're so fucking crazy you can't follow their rules.
classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. They are telling you still, but first you must learn how to smile as you kill. If you want to live like the folks on the hill. A working class hero is something to be.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ, თბილისის დროით 8:17 წუთი შესრულდა, ახლა ამინდის პროგნოზს მოუსმინეთ, რომელიცაც ანუკი ბურდული გაგვცნობს.
ოპტიკოსები ბათუმში 14 გრადუსს და წვიმას ვარაუდობენ. სოხუმში დღისით წვიმა და 15 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. ღამე უმეტესად უნარეკოდ ჩაივლის. ფოთშიც წვიმას ვარაუდობენ. დღისით 13 გრადუსი იქნება, ხოლო ღამით კი ჰაერის ტემპერატურა 9 გრადუსამდე დაიწევს. ოზურგეთში წვიმა და 17 გრადუსი იქნება. წვიმიან ამინდსელოდებიან ახალციხეშიც. ჰაერის ტემპერატურა დღისით 18, ხოლო ღამე 5 გრადუსი იქნება. ქუთაისში 17 გრადუს და წვიმას ვარაუდობენ. დღისით 18 გრადუსი იქნება ცხინვალში. ღამე კი ტემპერატურა 8 გრადუსამდე დაიწევს. გორში ჰაერის ტემპერატურა დღისით 19, ღამე კი 9 გრადუსი იქნება. თბილისში წვიმამდებურად იწვიმებს, თუმცა 22 გრადუსი სითბო იქნება. რუსთავში წვიმა და 23 გრადუსია მოსალოდნელი. ამინდი გოვიჯის ინფორმაციით, სიღნაღში ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება. თელავსა და ყარელში თბილამინც ვარაუდობენ. დღისით 22 გრადუსი იქნება, თუმცა აქაც წვიმაა ნავარაუდები.
არ უნდა შეგვაშინოს წვიმამ. იმედი არის, რომ ამინდის პროგნოზი მაინც არ გამართლდება და ესეთი მზიანი ამინდი იქნება. ყოველ შემთხვევაში ამის სურვილი ნამდვილად მაქვს.
მე მგონი ყოველ გაზაფხულზე გონია ხოლმე, რომ არაფრით აღარ დადგა თბილი ამინდები.
ხო,
ახლაც ეგეთი გაზაფხულია.
ნახოთ რა ხდება კახეთში, გარდა იმისა, რომ წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები, ახლა მოვისმენთ გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს. გადაცემის პირველ ნაწილში გვაქვს შესაძლებლობა, რომ მოусმინოთ ამბებს რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოსადგურების კორესპონდენტები ამზადებენ. უკვე წლებია კახეთის სოფლების უმეტესობაში დასასვენებელი ადგილები, კლუბები, ბიბლიოთეკები და სპორტული ინფრასტრუქტურა აღარ არსებობს, ამიტომ ახალგაზრდები იძულებულები არიან თავისუფლად რო ინტერნეტში გართობას დაუთმონ, თუმცა ბევრს არც ამი საშუალება არ აქვს. სწორედ ამიტომ, როგორც რეგიონში ჩივიან ახალთაობას, დედაქალაქი იმდენად იზიდავს, რომ უკან დაბრუნებაზე თითქმის აღარავინ ფიქრობს.
სოფელ ვაზისუბანში ახალგაზრდები თავისუფალ დროს ძირითადად სოციალურ ქსელში ატარებენ, რადგან მათ ელემენტარული თავშეყრის ადგილიც კი არ აქვთ, სადაც შეიკრიბებიან, იდეებს გაცვლიან და სხვადასხვა პროექტებს დაგეგმავენ. სოფელში არც ბიბლიოთეკაა, სპორტული ინფრასტრუქტურაც მოსაწყობია, კინოთეატრი ხელმიუწვდომელია. ახალგაზრდები მოკლებული არიან თითქმის ყველა იმ საშუალებას, რაც მათი განვითარებისთვის საჭირო და აუცილებელია. ამიტომ სურვილია, რომ სკოლის დამთავრების შემდეგ საცხოვრებლად თბილისში გადავიდნენ.
ჩემი აზრით არ იქნებოდა ცუდი რომ ყოფილიყო ან თუნდაც ერთი ფიტნეს კლუბი რომ ან ჯანსაღი ცხოვრებით იცხოვრონ ახალგაზრდებმა და ან რაიმე ისეთი საშუალება რომ რაც მისცემთ იმის საბაბს რომ ანუ თბილისისკენ არ გაიწიონ და არამედ აქ დარჩნენ.
პირველი პრობლემა იქნება რომ სტადიონზე იყოს ელემენტარული შემოღობა.
ჩვენ სოფელში ერთ-ერთი პრობლემა არის რომ გასართობები არაფერი არ გვაქვს. მაგალითად ჩვენ გაკვეთილების შემდეგ როცა სწავლას მოვშებით უკვე დამოკიდებულები ხდებით ინტერნეტზე. ჩვენი სურვილი იქნება რომ იყოს მეტი გასართობი, მაგათაც კინოთეატრი რომ იყოს.
ამ პრობლემების გამო საკუთარი ნიჭის გამოვლენის და თავის რეალიზაციის საშუალება არ ეძლევათ ახალგაზრდებს, რის გამოც თბილისში წასულების სოფელში აღარ ბრუნდებიან.
თუ ადგილობრივი თვითმართველობა უზრუნველყოფს ამას, რომ განათლებული ახალგაზრდები შემდეგ დაუბრუნდნენ სოფელს და ანუ მათ სოფელში გააგრძელონ თავიანთი სპეციალობით მუშაობა და იქნება მეტი სამუშაო ადგილები, უფრო ეს უფრო კარგი იქნება.
ვის აპირებს რომ ადვოკატი გახდეს და რაღა ანუ სასამართლო აქ არ არის, მაგალითად კლინიკებიც არ არის აქვს რომ კიმაკი იმუშაოს და ამიტომ ხდება რომ აღარ ბრუნდებიან სოფელში სამუშაო ადგილებზე ზირიტად, მაგრამ ეს თითქმის ყველა ქვეყნის პრობლემაა და ვიცით შეიძლება ოდესმე მოგვარდეს ეს პრობლემაც და სოფლები აღარ დასარიელდეს.
იქ პირობები ისეთი არის რომ იქიდან წამოსვლა მე აღარ უნდა და ეს ძალიან ცუდია სოფლისთვის, იმიტომ რომ მე სოფელი იცლება.
ფსიქოლოგი მანანა სონღულაშვილი ამბობს რომ პრობლემები ახალგაზრდების ფსიქოლოგიაზე უარყოფითად აისახება, მისი განმარტებით სწორედ ამიტომ არის რომ უმრავლესობა გამოსავალს დედაქალაქში წასვლაში ხედავს.
ეს ყველაფერი ვარყოფით და ცუდგზე გავლენას ახდენთ მათ რეალურად თანამედროვე პრაქტიკულ ადამიანად რო ჩამოყალიბდნენ.
ეს არ არის მარტო გურჯაანის, არამედ მთელი კახეთის ახალგაზრდების პრობლემა. მათი ერთადერთი გასართობი საშუალება ინტერნეტი და სხვადასხვა სოციალური ქსელია. ისიც ბევრისთვის ხელმიუწვდომელია. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? When you were 8 and you had bad traits, you go to school and learn the golden rule. So why are you acting like a bloody fool? If you get hot, then you must get cool. Bad boys, bad boys. What you gonna do? Oh, what you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? You chuck it on that one, you chuck it on this one. You chuck it on your mother and you chuck it on your father. You chuck it on your brother and you chuck it on your sister. You chuck it on that one and you chuck it on me. Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Nobody now give you no break. Police now give you no break. That old soldier man now give you no break. Not even your eyes now give you no breaks. Hey, hey. Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you?
With the love of a father, reflection comes and reflection goes. I know sometimes you wanna let go. Hey, 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 I know
you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? You're too bad. You're too rude. You're too bad. You're too rude. Yeah. Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? You chuck it on that one, you chuck it on this one, you chuck it on your mother and you chuck it on your father, you chuck it on your brother and you chuck it on your sister, you chuck it on that one and you chuck it on me. Bad boys, bad boys. What you gonna do?
Ruasat da 26 წუთი შესრულდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მე შეგასწრებთ, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს პირდაპირ ეთერში დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე. ახლა კი გავუგზავნოთ რეგიონის ამბების მოყოლა.
გუთაიში კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში არსებულ კერძო საკუთრებაში მქონე სახლებს დანგრევის საფრთხე ემუქრებათ. რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი ახლა უფრო ვრცლად მოგვიყვება იმ პრობლემაზე, რის წინაშე ძველ სახლებში მცხოვრები მოსახლეობა აღმოჩნდა.
ქუთაისში მდინარე რიონის მარცხენა სანაპიროზე გაბაშულის გორას ქვედა ნაწილში, სადაც მოსახლეობა უძველესი დროიდან ცხოვრობს, ისტორიული მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანილი სახლებია. სახლები ძველია, კლდეში შედგმული, ზოგის ფასადს უძველესი ჩუქურთმები, ზოგსაც ხის რიკულებიანი აივნები ამშვენებს. თუმცა ამ შვენებს პირობითი სიტყვა, რადგან სახლები სიძველისგან იშლება, იბზარება და კედლებიდან ძველი დიდების ამსახველი ნაშთი ცვივა. ძველ სახლებში მცხოვრები მოსახლეობა ამბობს, რომ მათ უფლებას არ აძლევენ თავიანთი სახსრებით გაამაგრონ შენობები. ნაწილს კი არც იმის საშუალება აქვს თავად აწარმოოს სარემონტო სამუშაოები.
უყურებ ინგრევა და მოდიან, კითხულობენ, ვაძლევს ინტერვიუს და იგივე რჩება.
არ გვაძლევენ უფლებას ჩვენი სახსრებით გაკეთებისას.
არა, ქალაქის ცენტრია და ამიტომ არა გაქვთ რა, ძეგლთადაც ვასეკუთნის ეს უბანი და არა გაქვთ უფლებაო, რომ გააკეთოთ რაიმე.
არა გაქვთ მაგის საშუალება, რომ ჩვენი სახსრებით რაიმე გავაკეთოთ.
კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში შეყვანილ სახლებზე პასუხისმგებლობა საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოს ეკისრება. თუმცა როგორც სააგენტოს ისტორიულ არქიტექტურული მუზეუმის ნაკრძალის მმართველი როლანდ ისაკაძე განმარტავს, ეს სახლები კერძო საკუთრებაა და მათი რეაბილიტაცია მესაკუთრემ უნდა განახორციელოს.
მათი კერძო საკუთრება. კერძო საკუთრება არის, მათი უნდა მიხედონ თავის კერძო საკუთრებას. რაც უნდა ის გააკეთონ ამ კერძო საკუთრებაში, ოღონდ თუ რამის გადაკეთებას აპირებენ პროექტის შეათავონ. ეს არის მაქსიმუმ 5 დღიანი ან 6 დღიანი პროცედურა. მე ჩვენი სამსახური ამაზე არ არის ორიენტირებული, კერძო საკუთრებაზე რომ აკეთო საქმეები, იმიტომ რომ ჩვენ ორიენტირებული ვართ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე, ისე ძეგლებზე, რომელიც სახელმწიფო საკუთრება არის.
თუმცა რამდენიმე დღის წინ კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში შეყვანილი კერძო სახლის შიდა რემონტის გამო კვირიკაშვილების ოჯახის სააგენტოს განცხადების საფუძველზე ქუთაისის სასამართლომ 5000 ლარი დააჯარიმა. მაშინ ჩდება ლეგიტიმური კითხვა: თუ ერთ შემთხვევაში მესაკუთრეს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო აძლევს რეაბილიტაცია რესტავრაციის უფლებას, მაშინ რატომ იჭრებიან ისინი სხვა მობინადრის კერძო საკუთრებაში და აკისრებენ საჯარიმო სანქციებს? ამაზე როლანდ ისაკაძე შემდეგ პასუხობს.
არა გოგო, მასთან და ჩვენი მოვალეობა სახელმწიფოს ამ შემთხვევაში არის ის, რომ ეს რომელიც არის კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტი, მასზე ჩავატაროთ მონიტორინგი, მასზე ჩავატაროთ კვლევა. ჩვენც არ გვომწონს ეს და მოსაცოდება ის ხალხი, მაგრამ რა ვქნათ ახლა ჩვენ სახელმწიფოს ამ მდგომარეობაში, ჩვენ ეს არ შეგვიძლია ახლა ეს.
ავარიულ მდგომარეობაში მყოფი კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანილი სახლების რეაბილიტაციის აუცილებლობაზე საუბრობს არქიტექტორი მამუკა კობზონაძე და ამბობს, რომ შექმნილი პრობლემები ქუთაისის გენერალური განვითარების გეგმის არქონას უკავშირდება.
პირველ რიგში ჩდება სახელმწიფო ნება. სახელმწიფო ნება რას ნიშნავს? პირველ რიგში გეგმა რომ გაკეთდება, დამუშავდება, იქ იქნება ჩადებული. ძველი უბნის რეაბილიტაცია, ახალი უბნის მშენებლობა, ქალაქს აჭირდება. აი ეს მიხედვით, მაგრამ პროექტი უნდა გაკეთდეს, ეს არის რეაბილიტაციის პროექტი. უნდა გაკეთდეს რიონის სანაპიროს გადაშენების პროექტი. როგორც უნდა მოინდომოს კერძო მოსახლემ, კერძო საკუთრება კი ბატონო, გეთახმებით, მაგრამ ის ისე ვერ გააკეთებს. პროექტი არ იქნება შეთანხმებული ძეგლთაცვის და კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოსთან.
ამ დროისთვის კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში ქუთაისში არსებული 272 შენობაა შეტანილი. დავით და კონსტანტინეს ქუჩა, სადაც ყველაზე მეტი ასეთი სახლია, ქუთაისის ტურისტული მარშრუტის მნიშვნელოვან მონაკვეთს შეადგენს. აქედან არის ასასვლელი ბაგრატის ტაძარსა და გაბაშულის გორაზე. სწორედ ამ ადგილების განათებას გეგმავს ქუთაისის მერია ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის. უძველესი სახლები კი, რომელიც ნელ-ნელა იშლება და იქ მაცხოვრებლებს შესაძლოა გამვლელებსაც საფრთხეს უქმნიდეს, არავის ახსენდება. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
აი ესეთი არის ამბავი ქუთაისიდან. 8:30 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. თავისუფლების დილას უსმენთ, ახლა ახალი ამბების დროა. მიკროფონს საფოვასაც ის დაუთმობთ.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა არაბთა გაერთიანებულ საემიროებში ვიზიტი შეაჯამა პრემიერის თქმით შედგა აბუდაბის ტახტის მემკვიდრესთან ძალიან ნაყოფიერი შეხვედრა უახლოეს მომავალში გაერთიანებული არაბეთის საემიროებიდან ჩამოვა სპეციალური ჯგუფი რომელიც შეისწავლის კონკრეტულ მიმართულებებს ინვესტიციების ხელი შეეწყობა საქართველოდან ჩვენი პროდუქციის ექსპორტსაც პრემიერი ორდღიანი სამუშაო ვიზიტით არაბთა გაერთიანებულ საემიროებში იმყოფებოდა Аудитория 115 საპროტესტო აქციებისთვის ემზადება ისინი განათლების სამინისტროს მიერ შემუშავებულ კანონ პროექტს საპროტესტებენ რომელიც მათი თქმით არიძლევა თვითმმართველობის რეფორმირების შესაძლებლობას მათ მთელი ღამე ადმინისტრაციულ კორპუსში გაატენეს რექტორის აკადემიური საბჭოსა და კანცლერის გადადგომას ითხოვენ პროფესორ მასწავლებლები კამპანია შენგეხება დღეს სახალხო დამცველის რეკომენდაციებსა და მოსაზრებებს მოისმენს შეხვედრაზე ასევე განიხილება არასამთავრობო ორგანიზაციების მთავარი მოთხოვნები რომელიც ფარულ მიყურადებასთან დაკავშირებით კანონმდებლობის გამკაცებას და დამოუკიდებელი საგამოძიებო ორგანოს შექმნას გულისხმობს შეხვედრაზე ასევე იმშელებენ კამპანიის ფარგლებში ერთობლივ სამოქმედო გეგმაზეც Полонетис радио იუწყება რომ 14 აპრილს ევროპული კომისია ევროკავშირის საბჭოს საკანონმდებლო ინიციატივას გადაუგზავნის რომელიც უკრაინის იმოქალაქეებისთვის ვინც ევროკავშირის ქვეყნებში მოგზაურობს ვიზების გაუქმებას ითვალისწინებს მანამდე ევროკომისარმა გაფართოვების საკითხებში იოჰანეს ჰანმა განაცხადა რომ ევროკომისიას გადაწყვეტილი აქვს დაადასტუროს თავისი რეკომენდაცია უკრაინასთვის სავიზო ლიბერალიზაციის შემოღების თაობაზე მიუხედავად ნიდერლანდში გამართული რეფერენდუმის უარყოფითი შედეგისა Euronews წერს რომ ნატოს სპიკერების განცხადებით ნატო რუსეთის საბჭოს ფორმატში ოფიციალური შეხვედრა 20 აპრილს ბრიუსელში გამართება ეს არ იქნება ჩვეულებრივი სამუშაო რეჟიმში დაბრუნება მაგრამ ჩვენ გვჭირდება დიალოგი განაცხადა უანა ლუგენსკუმ ნატოს პრესპიკერმა ნატო რუსეთის საბჭო მუდმივი წარმომადგენლების დონეზე 2014 წლის ივნისის შემდეგ არ შეკრებულა თუმცა ოფიციალურად ფორმატი არ გაუქმებულა
ახალი ამბები სოფოვასაც მგაგვაცნო ხა სპორტის სიახლებსაც გადავალოთ თვალიც და ყურიც მიკროფონსა თარმაკაკელიძეს დაუთმობთ დილამშვიდობის აუთო
დილამშვიდობის უეფას ჩემპიონთა ლიგაზე 4 ნახევარფინალისტიდან ორის ვინაობა უკვე ცნობილია ტიტულისთვის ბრძოლას მადრიდის რეალი და მანჩესტერ სიტი აგრძელებენ მეოთხე ფინალის საპასუხო შეხვედრები წუხელ გამართა რეალი სანტიაგო ბერნაბეუზე ვოლფსბურგს დაუხვდა და პირველი შეხვედრის გამო ღირსეული რევანში აუღო შეგახსენებთ ერთი კვირის წინ გერმანელებმა სამეფო კლუბი შეარცხვინეს და ამარცხეს რა 2-0 გუშინკი მადრიდელებმა დაამტკიცეს რომ ამ წვილის ფავორიტები იყვნენ რეალმა ორბურთიანი ჩამორჩენის აღმოსაფხრელად რაღაც 17 წუთი იკმარა დაახლოებით 1 წუთიან მონაკვეთში ვოლფსბურგის კარი კრისტიანუ რონალდომ ორჯერ აიღო რეალის პორტუგალიელი ლიდერი ჯერ კარვახალის ჩაწოდების შემდეგ დარჩა მეკარსთან პირისპირ და ეს შანსი ხელიდან არ გაუშვა შემდეგ კი კროსის კუთხურიდან ჩაწოდებულ ბურთს დაუხვედრა ზუსტად თავი რონალდომ მეორე ტაიმში რეალის უპირატესობა 3-ბურთამდე გაზარდა და საბოლოო ანგარიშიც დააფიქსირა გოლი 77 წუთზე საჯარიმო დარტყმით გაიტანა და ლიგაზე მეხუთედ შეასრულა ჰეტრიკი რითაც ლიონელ მესის რეკორდი გაიმეორა სულ კი კრისტიანუ რონალდოს მიმდინარე სეზონში ევროპის მთავარ საკლუბო ტურნირზე 10 თამაშში უკვე 16 გოლი აქვს გატანილი და რეკორდს ერთადერთი გოლი აშორებს რეკორდი კი თავადვე ეკუთვნის მადრიდის რეალი ჩემპიონთა ლიგის ნახევარფინალში ზედზედ მეექვსედ გავიდა რაც შეეხება მანჩესტერ სიტის საუკეთესო 4-ეულში ეს გუნდი პირველად მოხვდა ბრიტანელებმა ნახევარფინალის საგზურისთვის ბრძოლაში უნიშნელოვანი ნაბიჯი ჯერ კიდევ გასულ კვირაში გადადგეს, როდესაც პარი სენ-ჟერმენთან პარიზში ფრედ 2-2 ითამაშეს, წუხელ კი მინიმალური ანგარიშით მოიგეს და პესეჟე ზედიზედ მეოთხედ ჩარჩა. ლიგის მეოთხედ ფინალში ერთადერთი გოლი თამაშის დასრულებამდე 14 წუთით ადრე კევინ დე ბრუინმა გაიტანა. დღეს ჩემპიონთა ლიგის კიდევ ორი ნახევარფინალისტი გამოვლინდება, მადრიდში ატლეტიკო ბარსელონას დაუხვდება და ერთი კვირის წინანდელი ანგარიშის სათავისოდ შეტრიალებას შეეცდება, შეგახსენებთ ნოუკამზე ბარსელონა მოიგო 2-1 რაც საპასუხო მატჩის წინ მნიშვნელოვანი უპირატესობაა მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ კატალონიელთა ბოლოდროინდელ წარუმატებლობებს ესპანეთის ჩემპიონატში და რაც მთავარია თამაშის ხარისხის გაუარესებას ატლეტიკო უშანსოდ ნამდვილად არ უნდა იყოს და წინ ძალიან საინტერესო და დაძაბული ბრძოლა გველის რაც შეეხება დღის მეორე მატჩს ლისაბონში ბენფიკა მიუნხენის ბაიერნს დაუხვდება პირველი თამაში გერმანელებმა შინ 1-0 მოიგეს და წვლის ფავორიტებიც არიან მიუხედავად იმისა რომ ზურგს მხოლოდ მინიმალური იანგარიში უმაგრებთ ორივე მატჩი თბილისის დროით 24 საათსა და 45 წუთზე დაიწყება.
მადლობა ოთო, თარმაღალგერძე მომდენო საათში შემოგვიერთდება, 8 საათი და 25 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და ახლა მუსიკას მოუსმინოთ. აგზელებთ რეგიონის ამბების მოსმენას და მოყოლას. თიაშონიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უნდა მოусმინოთ. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა რაიონის მასშტაბით უკიდურესად შეჭირებულ ოჯახებს სახლს აუშენებს. მეორე ეტაპზე დაახლოებით 20 სახლის მშენებლობა იგეგმება გამგეობის ამ ინიციატივის შესახებ, როგორც გითხარით თიაშონია გვიამბობს.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა უკიდურესად შეჭირებულ ოჯახებს, რომელთა საცხოვრებელი სახლი ამორტიზირებულია და რემონტს არ ექვემდებარება, 35 კვადრატულ მეტრ საცხოვრებელ სახლებს საკუთარ კარმიდამოში აუშენებს. აღნიშნულ საკითხზე სპეციალური კომისია მომავალი კვირიდან დაიწყებს მუშაობას. ამის შესახებ რადიო ათინაც ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე და პროექტის იდეის ავტორმა გურგენ სართანიამ განუცხადა. პროგრამის განხორციელებისთვის ადგილობრივ ბიუჯეტში 350,000 ლარია გათვალისწინებული. წელს დაახლოებით 20 ასათი სახლის მშენებლობა იგეგმება.
ისეთი მოსახლეობისთვის იქნება, რომლებსაც არანაირი საცხოვრებელი არ გააჩნია, თუნდაც აქვს სახლი უდგას თვითონ, მაგრამ ეს არის ამორდიზებული, რემონტს არ ექმნებარება, მძიმემდგომარეობაშია, ითხოვს ერთი ოთახის გარემონტებას და აზრი არაა, აი მსგავსი ერთი ოთახის გარემონტებას მიხედებით ძელვადიანი პერსპექტივისთვის ეს იჯობია, რომ გაუკეთოთ და თუნდაც სამუდამოდ ის პრობლემა რაც არსებობს გადაუჭრათ.
აღნიშნული პროგრამა სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის, ეგრეთ წოდებული ერჯერადი ასლარიანი დახმარების გაცემის ნაცვლად ხორციელდება. თუმცა როგორც გამგეობაში აცხადებენ, სოციალურად დაუცველებისთვის მოქმედებს სხვადასხვა სოციალური პროგრამები, მათ შორის გათბობის საშუალებით უზრუნველყოფა შეშემო პირების და ონკოლოგიური დაავადების მქონე პაციენტების ერჯერადი დახმარება. პროექტის მიხედვით 1 ასათი სახლის მშენებლობისთვის დაახლოებით 17,000 ლარი დაიხარჯება. თუმცა როგორც გურგენ სართანია ამბობს, ტენდერის შედეგად სახლების აშენების ღირებულებამ შესაძლებელია დაიწიოს და დაგეგმილზე 1-2 სახლით მეტი აშენდეს.
3-4-5 ოჯახია ისეთი თითო სოფელში, რომელიც არის ძალიან მძიმე მდგომარეობაში და ამაზე ყველაზე მძიმე მდგომარეობაში ის არის, მათ შევარჩიოთ. ეს იქნება დაყოფა მრავალშვილიანების გათვალისწინება კატეგორიაში, ონკოლოგიური ავადმყოფის მარტო ხელის მოხუცი ნახავთ მუშაობის პროცესში გვაჩვენებს, თუ ვის უნდა მიენიჩოს მომავალში, იმიტომ რომ მერე კითხვის ნიშნები არ გაჩნდეს და ვიღაცამ არი ფიქრობს, რომ აი შერჩევით ხდება რაღაცა.
ყავს ისეთი ოჯახები, რომლებიც ერთი ოთახის გარემონტებას ითხოვენ. ამას აზრი არ აქვს, რადგან მომავალ წელს ასეთ სახლებს კვლავ დასჭირდება რემონტი. ჩვენ პროგრამა გრძელვადიან პერსპექტივაზე გავთვალეთ, რადგან ამა თუ იმ ოჯახის პრობლემა ერთხელ და სამუდამოდ მოგვარდეს. ამბობს სართანია. მისივე თქმით, სპეციალურ კომისიაში ჩართული იქნება როგორც საკრაბლოს და გამგეობის, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები და აქტიური მოქალაქეები. Tia Shonia, Radio Athina ti sugditi. Now
Rosati da Ormans da Hutitz Utiat, Pilis is droid, Bitzlebs Usmendit, Echlanuki Burdulsuna Moswina, Romanis Gagwatsnop, Skulturula Pishas, Chekachem from Kosment Radio Tavisu Plepas. Саза Шопенис музыки Сагамуа Илья Сахамцифа университетчи. Сапортепиано назармобебс руси пианисти Сергей Пердакови шиасрулебс. Дастреба тависупалия. От Саза Марджанишвилис театрис мақуребелс Элис Нурмокмедебиани спектакли Тартупи, ромлис режиссорец Леван Цулазия. Жан-Батист Мольерис СПСа сиқалбис тфалтмакцобиса да сидзулилис цинаамде гами мартули. Тартупи пактобриот парисалобис синонимата цикца. Схрамет Саза Руставелис театрис мцире сценазе ки итамашебен Роберт Туруа спектакс «Трис Нигаби». Тавар ролепши Бесо Зангури да Гагис Фани Дзеариан. Картули ена дгэс, ениш норме бида синам двилем. Эс им дискусиис тема, ромелиц 18 часа да 30 цуцем цэралта сахчи гаймартеба. Момксене блеби ариан, енат мецинерим Зекала Шанидзе, журналисти Зуят Коридзе да мцэрали Давид Габуния. Дастреба тависупалия. 19 часа кафежи генератори 9.8, саджаро лекция чатардеба темазе, мохалисеоба да активури мокалакеоба, ромелсац моцоули экспертеби царуцвабиан. Дастреба акац тависупалия.
I see you comb your hair and give me that grin. It's making me spin now, spinning within. Before I melt like snow, I say hello, how do you do? I love the way you undress now, baby, begin. Do your caress, honey, my heart's in a mess. I love your blue-eyed boys like Tiny Tim shines through. How do you do?
How do you do?
Well, here we are, cracking jokes in the corner of our mouths, and I feel like I'm laughing in a dream. If I was young, I could wait outside your school, 'cause your face is like the cover of a magazine.
How do you do?
Perfect skin. Well, how have you been, baby? Living to sin. Hey, I gotta know. Can you say hello? We are.
8 საათი და 51 წუთი შესრულდა თბილისის დროით თავისუფლების დილას უსმენთ გადაცემას რომელიც ორ შაბათიდან პარასკევის ჩათვლით ყოველ სამშაბათ დღეს გადის 8 საათიდან 10 საათამდე ახლა ვიქტორინა უნდა ვითამაშოთ 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი წარმატებებს გისურვებთ თუ მიხვდებით ბიზი ან რაზე არის საუბარი უნდა დარეკოთ ზემოთხსენებულ ნომერზე გამარჯვებულს საჩუქრად გადაეცემა თავისუფლების დღიურები
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
წარმატებებს გისურვებთ. დღეს ვიქტორინაში შევეცდებით გამოვიცნოთ ესპანელი სოპრანო, განთქმულია უპირველეს ყოვლისა ბელკანტოს ტექნიკითა და როსინის, ბელინისა და დონიცეტის კლასიკური იტალიურ ოპერებში წამყვანი როლების შესრულებით. როკ მუსიკის მოყვარულთათვის ასევე ცნობილია ერთობლივი ალბომი ჯგუფ ქვინთან, ვოკალის ფრედი მერკურთან, ბარსელონა, რომელიც 1998 წელს გამოვიდა. ამ ალბომის სატიტულო სიმღერა მიცხნილი მშობლიური ქალაქი ბარსელონასათვის 1992 წელს ამ ქალაქში ჩატარებული ზაფხულის ოლიმპიური თამაშების ოფიციალური ჰიმნი გახდა. ეს ადამიანი ესპანელი სოპრანო ჩვენთანაც იყო სტუმრად რამდენიმე წლის წინ. თუ ხვდებით ვიზეც არის საუბარი, მაშინ 2988327 გახლავთ სტუდიის
ტელეფონის ნომერი. დაიგა ის მაჩვენ სტუდიაში ტელეფონის არის.
ბელკანტოს ტექნიკა და როსინის და შემდეგ ცოტა რთულად ახსაქმელი იყო, მაგრამ შემდეგი მინიშნება უფრო გაცილებით მარტივი იყო, როდესაც გითხარით რომ საუბარი არის ბარსელონაზე, ხო, რომელიც ვფიქრობ, რომ უმეტესობა ალბათ მსმენელებისა მიხვდა.
ნახოთ, ნახოთ, რა სარი უკვე არის, ნახოთ, ვინ იქნება ჩვენი დღევანდელი გამარჯვებული.
ახლა კი ვიქტორინის შემდეგ მუსიკალურ ამბავსაც გადავალოთ თვალი. ახალი ძალა სოულში ასე აფასებდა 70-იანი წლების დასაწყისში ჟურნალები და კრიტიკოსები დონ ჰეთვეის, მას შემდეგ ბევრი წელი გავიდა და დღესაც მუსიკის კრიტიკოსები და თავად მუსიკოსებიც თვლიან, რომ ისეთ სოულს, როგორცაც ჰეთვეი მღეროდა და იმ გრძნობით, როგორცაც ის მღეროდა, ვერავინ გადმოსცემს. ემი ვაინჰაუსი მას, ასე ვთქვათ, სულიერ მასწავლებლადაც კითვლიდა. 79 წელს ხელსაწერს იგი კონტრაქტს ერთ-ერთ ხმის ჩამწერ სტუდიასთან. ერთი წლის შემდეგ გამოდის პირველი სინგლი Ghetto Part 1, რომლითაც 70-იანი წლების დამწყები მომღერალი ჟურნალ Rolling Stones-ის გამოკითხვებით მოხვდება საუკეთესო შემსრულებლებს შორის. ცოტათი მოგვიანებით მისი გარდაცვალების შემდეგ კი ყველა დროის 100 საუკეთესო მომღერალს შორის 59 პოზიციაზე. მძიმე პერიოდი ჰეთვეის ცხოვრებაში სიკვდილამდე 2 წლით ადრეჩდება. მისი პროდიუსერები იხსენებენ, რომ მომღერალი სიმღერაზე მუშაობის დროს ამბობდა, რომ მას ხმები ესმოდა და თითქოს მის მოკლას ცდილობდნენ. ერთ-ერთ რეპეტიციაზე პროდიუსერმა გადაწყვიტეს ჩაწერები შეეჩერებინა და შემდეგ დღეებში გაეგრძელებინათ. რამდენიმე საათში ჰეთვეის სახლის წინ ტროტუარზე გარდაცვლილი იპოვეს. მომღერალმა თვითმკვლელობით დაასრულა სიცოცხლე 15 სართულიდან გადმოხდა. ფანჯიდან მინა ისეთი სიფრთხილით იყო ამოღებული, რომ არანაირ ეჭვს არ აჩენდა იმისას, რომ თითქოს მომღერალი მოკლეს, თუმცა მისი მეგობრები ამ ფაქტს უარყოფდნენ და ამბობდნენ, რომ მოუთხინელია, როდესაც ადამიანი ცხოვრებაში და კარიერაში ყველაფერი რიგზია, ესე დაასრულოს სიცოცხლე. 33 წლის ასაკში ეთვე მოასრულა 5 ალბომი გამოუშვა, მათგან ყველაზე წარმატებული 72 წელს გამოშვებული ალბომი აღმოჩნდა, რომელმაც ოქროს და პლატინის ხარისხიც მიიღო და იმ პერიოდის ყველაზე პოპულარულ მუსიკალურ ჩარტებშიც გულისხმობ ამერიკის R&B-ს მუსიკალურ ჩარტებს მეორე ადგილიც დაიკავა. აი ესეთი ფიქრობ, რომ მცირე პერიოდში მაინც ეთვე მოასწრო ის, რომ მსმენელებს შეაყარა თავი და კარიერაში 5 ალბომი ფიქრობ არ აიცოდა, იმიტომ რომ იქ შემთხვევაში მომღერლები მთელი კარიერის განმავლობაში ვერ ახერხებენ, რომ 2 ან 3 ალბომი მაინც ჩაწერო. მოკლედ, მოусმინოთ ადამიანს, რომელსაც თვით ემი ვაინჰაუსიც კითხვიდა მის სულიერ მასწავლებლად.
You can say I told you so. And if I ever hurt you, you know I hurt myself as well.
any way for a man to carry on? Do you think I want my loved one gone? Said I love you. Than you'll ever know, more than you'll ever know. When I wasn't making much money, know where my paycheck went. You know I brought it home to you, baby. And I never spent a red cent. Hey. Is that any way for a man to carry? Do you think I want my love one home? Said I love you more than you'll ever know. Yeah, more than you'll ever know.
That you demand, I could be king of everything, or just a tiny grain of sand. Now tell me, is that any way for a man to carry on?
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათია. დილამშვიდობის ამ მოგესალმებით მათ, ვინც ახლა შემოგვიერთდა და ტრადიციულად მადლობა იმ სმენელებს, ვინც მანამდე გვისმენდა. წარმატებულ დღეს გისურვებთ კიდევ ერთხელ.
9 საათია თბილისის დროით გვაქვს რადიო თავისუფლებას FM-ზე 107.4 თავისუფლების დილა გრძელდება. თავისუფლების დილა ეს არის გადაცემა, რომელიც ყოველ ორ შაბათიდან ყოველ საბჭო დღეს ორ შაბათიდან პარასკევის ჩათვლით შეგიძლიათ მოისმინოთ ხოლმე 8 საათზე იწყება 10 საათზე მთავრდება ჩვენი გადაცემა. ვინაიდან წინ კიდევ 1 საათი გვაქვს გადაცემის დასრულებამდე, ანუ ფაქტობრივად ნახევარი გადაცემა წინ გვაქვს, ახლა ძალიან მოკლედ კითხვით იმ ამბების შესახებ, რაც გადაცემის ამ ნაწილში გველოდება. გადაცემის ამ ნაწილში თქვენ გველოდება შეხვედრა ტრადიციულად ჩვენ სპეციალურ მიმოხილველებთან, სპორტისა და ინტერნეტის ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხებს ოთარ მაღლაკელიძე და დავით კონზოჩიხლაძები მოიხილავენ. გარდა ამისა, დღეს ჩვენ ისევე როგორც ყოველდღე გვეყოლება სტუმარი. დღეს ვისაუბრებთ საგანმანათლებლო პლატფორმაზე, გონიერ პლატფორმაზე, ნებულა, ეგეთი ახალი ვებგვერდი არსებობს, ვებ რესურსი, რომელიც თითოეულ მოსწავლეს ინდივიდუალურად ურჩევს გზას უმოკლეს გზას უმაღლეს ქულამდე. ეს არის ზოგადი უნარების მოსამზადებელი კურსი, რომელიც დარწმუნებული ვარ აბიტურიენტებს და მათ მშობლებს განსაკუთრებით დააინტერესებს. სწორედ ამ ახალი სასწავლო რესურსის ერთ-ერთი დაფუძნებელი იქნება ჩვენთან დასტუმრად რამდენიმე წუთში. გარდა ამისა, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი სანუკი ბურდულის ჩართვა გველოდება გადაცემის მეორე ნაწილში, უბრალოდ ნახევარი საათის შემდეგ, და ცხადია ისეთი აუცილებელი კომპონენტები, როგორიც არის მუსიკა და ასე შემდეგ, ამინდის პროგნოზი და კულტურული ღონისძიების შესახებ ინფორმაციაც იქნება ჩვენი გადაცემის შემადგენელი ნაწილი. ეს თავარია გადაცემის ბოლოს მიმოვიხილავთ ქართულ ბეჭდურ პრესას, ეს მათთვის, ვისაც ბეჭდური მედია ჯერ კიდევ გიყვართ და გაინტერესებთ რა იწერება იქ. ახლა კი 9 საათსა და 2 წუთზე ჩვენ დავიწყებთ გადაცემის ამ ნაწილს ახალი ამბებით. სოფოვასაძე გაგვაცნობს ახალ ამბებს.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა არაბთა გაერთიანებულ საემიროებში ვიზიტი დაასრულა და შეაჯამა. შედგა აბუ-დაბის ტახტის მემკვიდრესთან საინტერესო და ნაყოფიერი შეხვედრა. ვისაუბრეთ კონკრეტულად მომავალი ურთიერთობების პერსპექტივებზე. უახლოეს მომავალში გაერთიანებული არაბეთის საემიროებიდან ჩამოვა სპეციალური ჯგუფი, რომელიც შეისწავლის კონკრეტულ მიმართულებებს ინვესტიციების განსახორციელებლად. თანამდებობით შეიძლება ითქვას, რომ უახლოეს მომავალში განხორციელდება ახალი ინვესტიციები ამ ქვეყნიდან საქართველოს რამდენიმე სექტორში. რუსი ასევე ხელ შეეწყობა საქართველოდან ჩვენი პროდუქციის ექსპორტს, რაც ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი შედეგია, განაცხადა კვირიკაშვილმა. პრემიერი ურთღიანი სამუშაო ვიზიტით არაბთა გაერთიანებულ საემიროებში იმყოფებოდა. აუდიტორია 115 საპროტესტო აქციებისთვის ემზადება. ისინი განათლების სამინისტროს მიერ შემუშავებულ კანონპროექტს საპროტესტებენ, რომელიც მათი თქმით არიძლევა თვითმართველობის რეფორმირების შესაძლებლობას. პარალელურად თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი რექტორის მოვალეობის შემსრულების არჩევნებისთვის ემზადება. კენჭის 9-20 აპრილს გაიმართება, 14 აპრილს კი მსურველების რეგისტრაციის ვადა იწურება. უნივერსიტეტში ამ დროისთვის მხოლოდ 2 განაცხადია შესული. ამასთან ერთად ტექნიკური უნივერსიტეტის 4 პროფესორი შიმშილობას აგრძელებს მათ მთელი ხამე ადმინისტრაციულ კორპუსში. გაათენეს ისინი რექტორის აკადემიური საბჭოსა და კანცლერის გადადგომას მოითხოვენ. პროფესორ მასწავლებლები დღესაც გეგმავენ საპროტესტო აქციის გამართვას. მონაწილეები რექტორის მესამე ვადით არჩევა საპროტესტებენ და ამბობენ, რომ ეს კანონდარღვევით მოხდა, ამაში კი განათლების სამინისტროსაც ადანაშაულებენ. ტექნიკური უნივერსიტეტის ადმინისტრაციულ ხელმძღვანელის თქმით კი რექტორი კანონის დაცვით აირჩიეს. უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია დღესვე გეგმავს შეხვედრას მოშიმშილე პროფესორებთან. კამპანია ეშენგეხება დღეს სახალხო დამცველის რეკომენდაციებსა და მოსაზრებებს მოისმენს. შეხვედრაზე ასევე განიხილება არასამთავრობო ორგანიზაციების მთავარი მოთხოვნები, რომელიც ფარულ მიყურადებასთან დაკავშირებით კანონმდებლობის გამკაცებას და დამოუკიდებელი საკანონმდებლო ორგანოს შექმნას გულისხმობს. შეხვედრაზე ასევე იმშელებენ კამპანიის ფარგლებში ერთობლივ სამოქმედო გეგმაზე. პოლონეთის რადიო უწყება, რომ 14 აპრილს ევროპული კომისია ევროკავშირის საბჭოს საკანონმდებლო ინიციატივას გადაუგზავნეს, რომელიც უკრაინის იმ მოქალაქეებისთვის, ვინც ევროკავშირის ქვეყნებში მოგზაურობს, ვიზების გაუქმებას ითვალისწინებს. მანამდე ევროკომისარმა გაფართოების საკითხებში იოჰანეს ჰანმა განაცხადა, რომ ევროკომისიას გადაწყვეტილი აქვს დაადასტუროს თავისი რეკომენდაცია უკრაინისთვის სავიზო ლიბერალიზაციის შემოღების თაობაზე, მიუხედავად ნიდერლანდში გამართული რეფერენდუმის უარყოფითი შედეგისა. რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში ჰანმა აღნიშნა, რომ უსამართლობა იქნება იგრძნობოდა კიევისთვის სამიზო ლიბერალიზაციაზე უარის თქმა, რადგან ბრიუსელი უკრაინას მუდამ უყენებდა გარკვეულ პირობებს. როგორც თავისუფლების ბრიუსელის კორესპონდენტი ქაურ სანტო წყაროზე დაყრდნობით იუწყება, უკრაინის მოქალაქეებისთვის სამიზო მიმოსვლის წინადადებას ოფიციალურად გამოაცხადებენ აპრილის მიწურულს, თუმცა ჯერჯერობით გაურკვეველია, როდის უყურიან კეჭს ან წინადადებას ევროკავშირის წევრი ქვეყნები და ევროპარლამენტი. Euronews G წერს, რომ ნატო რუსეთის საბჭოს ფორმატში პირველი ოფიციალური შეხვედრა 20 აპრილს ბრიუსელში გაიმართება. ეს არ იქნება ჩვეულებრივ სამუშაო რეჟიმში დაბრუნება, მაგრამ ჩვენ გვჭირდება დიალოგი, განაცხადა ოანა ლუგენსკუმ ნატოს პრესპიკერმა. ნატო რუსეთის საბჭოს მუდმივი წარმომადგენლების დონეზე 2014 წლის ივნისის შემდეგ არ შეკრებილა, თუმცა ოფიციალურად ფორმატი არ გაუქმებულა. შეხვედრის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი მხარეებს შორის მეტი გამჭვირვალობის უზრუნველყოფაა, გამომდინარე იქიდან, რომ აღმოსავლეთ ევროპაში ნატო თავის სამხედრო ძალების რაოდენობას ზრდის, საჭიროა ინფორმაციის ურთიერთგაცვლა, რათა მოულოდნელობები თავიდან იქნას აცილებული, აცხადებს ოანა ლუგენსკუ. ამსტერდამის საერთაშორისო აეროპორტში სხიფულში რამდენიმე საათის წინ სამი პიროვნება დააკავეს. ნაპოვნია საეჭვო პაკეტი, მას უკვე გამნაღველები ამოწმებენ. საფრთხის გამო აეროპორტმა რამდენიმე საათით შეწყვიტა მუშაობა, თუმცა ახლა მის ფუნქციონირება ნაწილობრივ აღდგენილია. შენობიდან მგზავრები და პერსონალი იყვნენ ევაკუირებული. ამდრომდე პოლიცია პატრულირებს აეროპორტის მთავარ ტერმინალთან.
მადლობა სოფო ახალი ამბების სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. ახლა კი ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიეს მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უნდა მოუსმინოთ. საქართველო 0.03 მიასედი ქული დაწინაურდა ფრიდომ ჰაუსის მორი ყოველწლიურ ანგარიში. ქვეყნები გარდამავალ ეპოქაში 2016, რომელიც ავტორიტეტიანმა საერთაშორისო ორგანიზაციამ სამშაბათს 12 აპრილს გამოაქვეყნა. დემოკრატიული განვითარების მაჩვენებლებით საქართველო 17 ადგილს იკავებს ყოფილი საბჭოთა კავშირის, ბალკანეთისა და ცენტრალური ევროპის 29 ქვეყნად. ანაშორის ფრიდომ ჰაუსის ანგარიშის თანახმად საქართველოს წინსვლა სასამართლო სისტემის რეფორმირების წარმატებებმა განაპირობა, თუმცა სასამართლო სისტემის მისამართი ძალიან ბევრი პრეტენზია აქვს მესამე სექტორს. კოალიციამ დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის 12 აპრილს დაიწყო ახალი კამპანია სახელწოდებით „სამართალი ითხოვს“. მოუსმინოთ სიუჟეტს.
4.61 მეასედი ქულა, ასეთია საქართველოს მაჩვენებელი ფრიდომ ჰაუსის 2016 წლის ანგარიში, რომელიც 2015 წლის მდგომარეობას ასახავს, ხოლო შარშანდელ ანგარიში ეს მაჩვენებელი 4.64 მეასედ ქულას შეადგენდა. ამ რეიტინგში ქვეყნები ფასდებიან 7 კრიტერიუმის მიხედვით, 1-დან 7 ქულამდე შეფასებით, და რაც უფრო ნაკლებია შეფასება, მით უკეთესად არის საქმე. კრიტერიუმებს შორის არის ეროვნული დემოკრატიული მართვა, საარჩევნო პროცესი, სამოქალაქო საზოგადოება, ადგილობრივი დემოკრატიული მართველობა, მედიის დამოუკიდებლობა, სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობა და კორუფცია. დემოკრატიის განვითარების მაჩვენებლის გაუმჯობესების მიუხედავად, საქართველო კვლავაც რჩება კატეგორიაში გარდამავალი მართველობა ან ჰიბრიდული რეჟიმი. მართალია, ანგარიშის ავტორებს, მაგალითად არც ტელეკომპანია რუსთავი ორის მფლობელობასთან დაკავშირებული სასამართლო დავის პოლიტიკური ელფერი გამოჰყარვიათ და არც არასამთავრობო ორგანიზაციების არაობიექტურობასა და მიკერძოებაში დადანაშაულება ექსპრემიერ ბიძინა ივანიშვილის მხრიდან, მაგრამ ანგარიშში ასახული ამ და სხვა მსგავსი ფაქტების გამო საქართველოს ქულები არ შემცირებულა, თუმცა არც გაზრდილა. ქულები უცვლელია 7-დან 6 კრიტერიუმის შემთხვევაში და ცვლილება ხდება მხოლოდ სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობის კრიტერიუმის ჯრილში. წლევანდელი ანგარიშის მაჩვენებელი გაუმჯობესებულია და 4.75 მეასედ ქულას შეადგენს. ანგარიშის თანახმად, მიუხედავად იმისა, რომ დიდწილად შეწყდა სამართლებრივი დევნის ტალღა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების მიმართ, კვლავაც განხილვის საგნად რჩება გახმაურებული საქმეები და მათ შორის თბილისის მერის გიგი უგულავას პატიმრობის საქმე. ანგარიშის ავტორები თვლიან, რომ სასამართლო სისტემის მომავალი დიდწილად ოქტომბერს უკავშირდება.
გახმაურებული საქმეების პოლიტიზირების მიუხედავად, სასამართლო სისტემის ხარისხი დღითიდღე უმჯობესდებოდა, რაც იყო იმის დადებითი ნიშანი, რომ სტრუქტურული რეფორმა შესაძლებელია ეფექტიანი იყოს პოლარიზებულ სისტემაშიც კი. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები იქნება ამ ტენდენციის მდგრადობის სერიოზული გამოცდა.
სასამართლო სისტემა სფერო, რომლის მაჩვენებლის ზრდითაც წაიწია საქართველომ წინ ფრიდომ ჰაუსის წლევანდელ ანგარიში, კვლავაც უკმაყოფილო სტოვებს არასამთავრობო სექტორს საქართველოში. სამართალი ითხოვს ასეთია სახელწოდება ახალი კამპანიისა, რომელიც 12 აპრილს დაიწყო კოალიციამ დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართვსაჯულებისთვის. ერთ-ერთი ძირითადი პრეტენზია კლავაც მოსამართლეთა დანიშნვის წესის მანკიერებებს შეეხება და სწორედ ამის შესახებ ლაპარაკობს საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური.
ეს მოსამართლეების დანიშნვის პროცესი უნდა გაჩერდეს და იქამდე სანამ ჩვენ არ მივიღებთ ახალ კანონმდებლობას, ახალი მოსამართლეები არ უნდა დაინიშნონ იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ ჩვენ შეიძლება მოხდეთ იმ მოცემულობაში, რომ კონკრეტული მოსამართლეები დაინიშნებიან კლანური შეთანხმებების საფუძველზე და არა მათი გამოცდილების და ცოდნის საფუძველზე. გარდა ამისა, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მნიშვნელოვანი არის ელექტრონული განაწილების წესის შემოღება, რაც შეიძლება სწრაფად.
სასამართლო სისტემის რეფორმირებასთან დაკავშირებით არასამთავრობო ორგანიზაციების პრეტენზიებს არ ეთანხმებიან იუსტიციის სამინისტროში. როგორც 12 აპრილს ჟურნალისტებს უთხრა იუსტიციის მინისტრის პირველმა მოადგილემ ალექსანდრე ბარამიძემ, პროცესი მიდის და მეორე მოსმენით პარლამენტმა უკვე განიხილა რეფორმის მესამე ტალღის კანონპროექტები. ხოლო რაც შეეხება მოსამართლეთა დანიშნვის სადავო პროცესის შეჩერება არ შეჩერებას, ალექსანდრე ბარამიძის თქმით, ეს მხოლოდ სასამართლო ხელისუფლების პრეროგატივაა და ამ პროცესში ვერც აღმასრულებელი ხელისუფლება ჩაერევა და ვერც საკანონმდებლო. თუმცა, როგორც უკვე ვთქვით, არასამთავრობო სექტორში სხვაგვარად ფიქრობენ და ახალი კამპანიის ფარგლებში არასამთავრობო ორგანიზაციები გეგმავენ ინტენსიურ საუბარს როგორც პარლამენტთან, ასევე მთავრობასთან, პოლიტიკურ ძალებთან და საზოგადოებასთან. როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა ანა ნაცლუშვილმა აღნიშნა, კამპანია საჭიროების შემთხვევაში ქუჩის აქციების მშვიდობიან და კანონიერ პრაქტიკასაც მიმართავს.
ეს იყო ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების ნახვა, წაკითხვა და მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე radiotavisupleba.gi გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. ახლა კი 9:11 შესრულდა თბილისის დროით და ეთერს ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად გიორგი ჭილაია ჩვენთან ერთად. დიდი მადლობა გიორგი ჩვენთან მოსვლისთვის. ჩვენ უნდა ვისაუბროთ გონიერ პლატფორმაზე, ნებულაზე. ეს არის ახალი პროექტი, რომელიც ინტერნეტ სწავლებას უწყობს ხელს და განკუთვნილი აბიტურიენტებისთვის, ხო?
დიახ, დიახ, ასე ზუსტად.
როგორია ნებულა? ანუ ძირითადად ეხლა არის უნარების ტესტები აქ განთავსებული, ხო? თუმცა არა მხოლოდ.
კი ბატონო, ნებულა არის, როგორც ყვი აღნიშნეთ, გონიერი პლატფორმა, რომელიც არის შექმნილი აბიტურიენტებისთვის.
და უმოკლესი გზა უნივერსიტეტში მოსახვედრად, ხო?
უმოკლესი გზა არის უმაღლესი ქულის მისაღებად. ეს ამას ვამბობთ ხოლმე, იმიტომ რომ რეალურად პლატფორმები, საგანმანათლებლო პლატფორმები არის სხვადასხვა დანიშნულებით. თუ ძალიან ზოგად ხედვას აიღებ, შეიძლება არც ერთი არ გამოვიდეს და ჩვენი სურვილი არის, რომ კონკრეტულად ზოგადი უნარების გამოცდაზე ხალხმა, ჩვენმა სტუდენტებმა აიღონ უმაღლესი ქულა. და ნუ საიტი თვითონ ზრუნავს ამაზე, იდეა შეიძლება არის მთელი ხიბლი მისი. საიტი რამდენიმე ნაწილისგან შედგება, ბანემოდი შევეხოთ ამასაც. არის ვიდეო გაკვეთილები, რომელიც ინტერაქტიულია, არის შეგვიძლია სავარჯიშოების საკუთარი, რომელიც უკვე გვიწყობს ამა თუ იმ საკითხის გააზრებაში ხელს. არის სავარჯიშო სექცია, სადაც პრაქტიკულად იხვეწება მოსწავლე და არის გამოცდის სიმულაცია. ეს ბოლო ყველაზე ისე საინტერესო ნაწილი არის, მე მგონი, საიტის, იმიტომ რომ აი აქ არის მოთავსებული ჩვენი საიტის ხელოვნური ინტელექტი, ანუ რაღაც ციფრული მასწავლებელი, რომელიც ჩვენი აზრით ყველაზე ზუსტად ხდება ახლა სამყაროში არსებული ინტელექტებიდან, ყველაზე კარგად ხდება რა არის ის აბიტურიენტმა და ამის
მასალებში ავარჯიშებს.
კი ბატონო, ანუ ზუსტად ამის მიხედვით, ანუ აკეთებს ასეთ დასკვნებს და შემდეგ უკვე ასწავლის ზუსტად იმას, რაც ნუ ერთის მხრივ ყველაზე ნაკლებად იცის, მაგრამ ამავდროულად ითვალისწინებს პლატფორმა მაგალითად, რომელიც ცოდნის შეძენა უფრო მეტ ქულას მოგიტანს. შეიძლება არ იცოდეს მოსწავლე მაგალითად ალბათობა და წილადები. მაგრამ ალბათობაზე, ნუ სტატისტიკურად რაღაც წელიწადში ერთი ამოცანა მოდის და საიტი თვლის, რომ არ არის აუცილებელი ამას დაუთმო უდიდესი ესე იგი ენერგია და ჯაფა და სჯობს ისწავლო წილადები. ანუ ეს რაღაც ძალიან მარტივი ილუსტრაცია რომ
გავაკეთოთ. ანუ ცოტა ეშმაკი და ძალიან ჭკვიანია, ხო, ნებულას ხელოვნური ინტელექტი.
ზოგადად ხელოვნური ინტელექტების თავი ღირსება ის არის, რომ რაც უფრო მეტ მონაცემთან მუშაობს, უფრო და უფრო ჭკვიანდება, უფრო და უფრო ხდება ამ რაღაც
მეტ სტატისტიკას აღწევა.
კი ბატონო, დიდ რიცხვებთან.
უფრო კარგად იცნობს ადამიანებს, ხო?
კი, ნამდვილად და უკეთ და უკეთ ვულაგებს უკვე ამას, ანუ ყოველი შემდეგი ქმედება, ასე ვთქვა, ჩვენს პლატფორმაში კიდე უფრო ზუსტ დასკვნას აკეთებინებს ხელოვნურ ინტელექტს და ნუ ამ დროისთვის უკვე ყავს რაღაც ათასობით რეგისტრირებული მომხმარებელი, რომელიც ნუ ხმარობს ხშირად დაახლოებით 9000-ია მოხმარებლებს ყოველდღიურად იყენებს, რაც აძლევს საშუალებას ჩვენს პლატფორმას, რომ გაეცნოს უკეთ საკუთარ აუდიენციას, ასე ვთქვა.
გიორგი, ალბათ გამოცდების კომპონენტი, ანუ ეს გამოცდის სიმულაცია ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომაც რომ შენ შეგიძლია წინასწარ შეეგუო იმ ანუ დროს, რაც მოცემული გექნება უკვე ეროვნული გამოცდების და ნებისმიერ სხვა გამოცდისთვის, სადაც უნარებს აბარებ და ეს სტრესი, რაც პირველად გამოცდაზე აღმოჩენის დროს გაქვს ხოლმე, ბევრჯერ განიცადა და იქ უკვე მშვიდად მიხვიდე, ხო?
ანუ ეს იყო მეც თავის დროზე, მე ვარ იმ გუნდის ნაწილი, რომელიც მუშაობს უშუალოდ კონტენტზე, ასე ვთქვათ, რა უნდა ვასწავლოთ, როგორ უნდა ვასწავლოთ. ჩემი პრობლემაც იყო ეს თავის დროზე, ნუ მე უმრავ ემზადებოდი უნარებისთვის, სახლში რომ წერდი ამ ტესტებს, ნუ დაახლოებით
და კომფორტულ სიტუაციაში
არასდროს არ მიმიღია რაღაც 3 ქუაზე მეტი არ დამიკარგავ, სულ 180-დან და ნუ გამოსაზე რომ გავედი დავკარგე ცოტა მეტი, რამდენიმე ქუა, იმიტომ რომ ამ დროსთან ურთიერთობა ანდროში ქმედებებს არ ვიყავი მიჩვეული, რაც ნუ თადარიგი დავიჭირე ჩვენს პლატფორმაზე. ხადია, ამას რამდენიმე მიზეზი აქვს. ერთი, რაც თქვენ უკვე ახსენეთ, და მეორე ის არის, რომ ნუ თუ 5 საათი წერი ინტეს ბევრად უკეთ გააკეთებ და ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის სად რა არის ის მოსწავლემ, როგორც ხო თქვით, და აქედან გამომდინარე დროს უზღუდავთ ადამიანებს იქ, ანუ რჩევასაც შეუნებით ყოველს, რომ რეალურად თუ არიცი, ვიცით რომ Google-ი არსებობს და შეგიძლია რომ ან მეგობარს კითხო ან პასუხი იპოვო ინტერნეტში, მაგრამ ნუ ჩვენი გამოცდა უზრუნველყოფს უბრალოდ იმას, რომ სტუდენტი გაუმჯობესდეს და შესაბამისად თითოეულ შეცდომა, რომელსაც არაგანძრა ხუშვებს აბიტურიენტი, ჩვენთვის ძალიან დიდი ინფორმაციის წყაროა.
გიორგი, ალბათ საინტერესოა მეთოდიკაც, იმიტომ რომ ზოგადად ნებისმიერ სასწავლო რესურსთან დაკავშირებით საინტერესოა ხოლმე, როგორ იქნება ეს, რაც მე განაპირობებს იმას, რამდენად სანდოა, რამდენად წარმატებისთვის არის განკუთვნილი, რამდენად მართლა ეხმარება აბიტურიენტებს თქვენ. თან აქ ბევრი კომპონენტია, ხო, იგივე ვიდეო გაკვეთილები, რომელიც რაღაცებს უხსნის ადამიანს და საკმაოდ ისეთი მეგობრულად უყვება, რა უნდა გააკეთოს და რაზე უნდა გააკეთოს აქცენტი, იგივე სავარჯიშოები, ანუ როგორ მოიფიქრეთ და რას დაიყრდნენით, როდესაც ესეთი სქემა აწყვეთ?
კი ბატონო, ნუ პირველ რიგში დეტალებში ჩავიდე, ძალიან შორს წავალ, იმიტომ რომ ამ პროექტზე მუშაობდით 25 ადამიანი ერთი წლის განმავლობაში. ძალიან დიდი შრომა ჩაიდო, ძალიან ბევრი რაღაც აღმოვაჩინეთ ამ შრომის განმავლობაში, რაც ძალიან აღვაპტოვანებს დღემდე. და ანუ ყველა დეტალს ნამდვილად ვერ შევხედავ. თავი არის რომ ჩვენ გვინდოდა შეგვეხედა ამ გამოცდისთვის, არა ის როგორც მათემატიკის მასწავლებელი შეხედავდა, არა ის როგორც ფილოსოფიის ლექტორი შეხედავდა, არამედ ზუსტად ისე როგორც ტესტს ჭირდება, ასე ვთქვათ. მიღებული პრაქტიკა რაც არის როგორც ამზადებენ ხოლმე მოსწავლეებს, არის რომ ან მასწავლებელი არის მათემატიკის, ან რაღაც აკადემიკი, კი ბატონო, ფსიქოლოგი, ანუ მაინც ისეთი ბექგრაუნდიდან მოდიან, რომელიც აიძულებს თითოეულ ამ პედაგოგს რო იყოს მეტნაკლებად სუბიექტური. ჩვენი თავი ამოცანა იყო, ანუ 25 ადამიანი მუშაობდა, გულისხმობ რომ მუშაობდით, ესე იგი, ნუ ლექტორი ლოგიკის, მათემატიკის სპეციალისტები, ანუ ეს კლასიკური დაჯგუფება, ამავდროულად სტუდენტები, რომლებმაც წარმატებით ჩააბარეს და ამავდროულად კიდე რაღაც ესეთი user experience ექსპერტები და ისეთი ადამიანები, რომლებიც უკვე იმაზე ზრუნავენ, რომ
რომლებიც საკუთარ თავზე აქვს გამოცდილი, ეს რას ნიშნავს? ხო,
კი კი, ასევე ანუ საბოლოო ჯამში მივიღეთ, რომ მივედით რეალურად იმ დასკვნამდე, რომ ადამიანმა რაღაც კარგად გაიგოს პირველ რიგში, ის რაღაც უნდა მოწონდეს. ანუ ჩვენი ამოსავალი წერტილი საბოლოოდ გახდა ის, რომ აი ჩვენ რო სკოლაში ვერავინ ვერ გვითხრა რა რისთვის გვჭირდება მათემატიკა მაგალითად ცხოვრებაში, ეგ დამოკიდებულება არ გამოგვადგება. ჩვენ გვჭირდებოდა რაღაც მათემატიკური პრინციპები, ნუ ვერბალური პრინციპებიც ასევე, რომელიც ერთი შეხედვით გაუგებარია და ტოვებს საბეჭდებას, რომ უბრალოდ ამ ტესტისთვის უნდა ვისწავლოთ, აგვეხსნა ისე, რომ გლობალურად გაიაზრებინ ადამიანს, რომ ანუ ეს არ არის ვიღაცის ხურით მოთრეული და თითინან გამოწვეული თემა, მართლა აქვს ადამიანის გონებაში ამას რაღაცა ფუძველი. და ну аман წაიღო ძალიან დიდი რესურსი მართლა, ძალიან დიდი ძრო, და ჩვენ თვლით რომ ეხლაც უამრავი უფასო ვიდეო და ჩვენს საიტზე, რომელიც შეუძლია ადამიანს ნახოს და დაახლოებით გაეცნოს არს საიტის, იქ უკვე ჩანს ჩვენი აზრით თვითონ ეს დამოკიდებულება რაღაც ესეთი უცნობ ფრჩხილების გახსნა მაგალითად როგორ უნდა, გარდა იმისა რომ მათემატიკურად არის ახსნილი, ისეც არის ახსნილი რომ მიხვდე უბრალოდ რა, ან აზრობრივად რა არის, იყოს შენთვის ახლობელი ოპერაცია მიუხედავად იმისა რომ მათემატიკურია მაგრამ ანუ გესმოდეს რას აკეთებდა იგივე რაღაცას ცხოვრებაში აკეთებ ყოველდღიურად ლაპარაკის დროს არაფერი ახალი ამაში არ არის უბრალოდ ანუ ჩვენ უდგებით რა თუ ენობრივი ბარიერი არსებობს ადამიანსა და ამ ტესტ შორის იქნება ეს ვერბალური თუ მათემატიკურად ენობრივი ბარიერი გვინდა რომ ის მოუხსნათ და ეს ვანახოთ სინამდვილეში რა არის საქმე ჯერჯერობით ჩვენი მოხმარებლები ყოველ შემთხვევაში საკმაოდ ბედნიერები არიან და ცითად ესეთი დადებითი გამოხმაურება გვაქვს.
ეს უდა მეკითხა სწორედ არ არის ძალიან დიდი დრო გასული რაც პლატფორმა გაეშვა, მაგრამ ვინაიდან დარეგისტრირებული მოხმარებლების რაღაც რაოდენობას უკვე ითვლით და ეს არ არის ბაიცა-ბაიც ორი კაცი და ფევრად მეტია თუ მოდის მათგან ფიდბექი რაც გეხმარებათ იგივე სერვისის ოპტიმიზებაში, იგივე თქვენი შეცდომების დანახვაში თუ ესეთი არსებობს, თუ არის რაღაც სურვილები რო აიუნარებში ესე კარგად მზადები რო კიდე რაღაც დააბადეთ რო იმაშიც დამეხმაროს და ასე შემდეგ.
კი, ანუ ესეთ გამოხმაურებები და ფიდბექი არის ვიქნები ესეთი ამაყი და ვიტყვი აბსოლუტურად დადებითი, ანუ ყველა ჩვენი მომხმარებელი ამბობს რომ პროდუქტი მოსწონს. ცხადია იყო თავიდან რაღაც პატარა ხარვეზები რომელიც გაშვებიდან რამდენიმე დღეში აღმოფხვერით, იმიტომ რომ ნუ როგორც ვთქვა, ერთი წელი რაღაცაზე მუშაობ კი დიდი დროა და ყველა დეტალის თვის გაქვს დრო, მაგრამ
არც იმედა დიდი დროა რო არ შეიძლება
შეძლო ბარო ამხელა პროექტისთვის კი ანუ მაინც რაღაცა აუცილებლად იქნებოდა რას გვიან იქნებოდა აღმოსაჩენი და ეს ეტაპიც გავიარეთ პრინციპში. რაც შეეხება მოხმარებლების ესეთ რა ქვია თხოვნებს, ბევრი გთხოვს რომ სამაგისტრო კურსის გავაკეთოთ, რასაც ვაპირებთ ასევე თუ შევძელით და ფიქრობთ რომ შევძლებთ ამავე სეზონზე, ანუ ამ უახლოეს გამოსებამდე გაუშვათ ეს კურსიც. და ნუ ხო პრინციპში ეს არის და ძირითადი გამოხმაურება რაც ხალხიდან გვაქვს.
გიორგი, ნეპულა ერთი კონკრეტული პროექტია, თუმცა ინტერნეტში ეს გლობალურ ინტერნეტში ძალიან ბევრი სასწავლო რესურსი არსებობს, ხო და მაინც გქონია რომ მომავალში კიდე უფრო აქტიურად გამოვიყენებთ ადამიანების სხვადასხვა ონლაინ კურსებს, იმიტომ რომ მოხერხებულია. თვითონ შენს როგორც ვიცი იყედებდი ხო სხვადასხვა კურსებს. ესეც საინტერესო იქნება ჩვენი მსმენელისთვის იმ შემთხვევაში თუ მას ჯერაც არ ქონია შეხება არც ერთ ესეთ პლატფორმასთან, რა უპირატესობები აქვს ონლაინ სწავლებას და რა არის ის მაგალითად რაღაცა აუცილებელი პლატფორმები, რასაც ერთხელ მაინც უნდა შეეხო და რაც მერე შეცხოვრებას შეცვლის, მათემატიკას შეგაყვარებს, ქიმიას ახალი კურსიდან და გადახევს და ასე შემდეგ.
ბოდიში, ესე იგი მთავარი პრინციპი, რომლის მიხედვითაც მოქმედებს მთელი ინდუსტრია ციფრული განათლების, არის ძალიან მარტივი. კარგი მასწავლებელი სამყაროში არის ცოტა. და თუ ჩვენ ამ ადამიანებს მივცემთ მიკროფონს და ვებსაიტს, ისინი შეძლებენ რომ ასწავლონ მეტ ადამიანს იმავე დანახარჯით, თვითონ ასწავლიდნენ მაგალითად 3-ან 4-ს. ანუ საქართველოში არის ძალიან ბევრი კარგი მასწავლებელი და როგორც ვთქვით, ანუ რეპეტიტორებიც ხშირად ივსებიან ხოლმე ასე ვთქვა და მოთხოვნა არის ისევ ამ ადამიანებზე, მაგრამ მათ არ აქვს საშუალება, რომ ანუ ადამიანები არიან უბრალოდ და ყველას ვერ ასწავლიან. ამ მთავარი ხიბლი გივე ხან აკადემიის კურსზე რა ძალიან ბევრი საიტი რომელიც ჩვენ რეფერენსებად გამოვიყენებთ, როცა ამას ვაგებდით, არის ეს, რომ გასწავლის ადამიანი, რომელმაც ძალიან კარგი ადამიანთა ჯგუფი, უფრო სწორედ, რომელმაც კარგად იციან რას გიხსნიან. ნუ არის ერთი პრობლემა უბრალოდ, რომ ანუ ეს პროდუქტები არის ძირითადად ინგლისურ ენაზე და ამავდროულად გათვლილი ისეთ საკითხებს, რომლებიც ჩვენთან საქართველოში არ არის. ანუ თქვათ უცხოური პლატფორმით რომ მოემზადო ეროვნული გამოცდებისთვის, ეს არის
ნებაეფექტური,
ხო, იმიტომ რომ ჩვენ ანუ არის პატარა რაღაც აღნიშნულებში განსხვავება, თემატიკა შენ იქ სხვა რაღაც სასწავლიან, ჩვენ რაღაც სხვა რაღაც გვჭირდება და ჩვენი ამოცანა იყო რომ უშუალო დისკურსი შეგვექმნა, რომელიც აი ზოგად უნარებში მოგამზადებთ, ანუ ძალიან დიდ პატივს შემთ ყოლა იმ პლატფორმას, რომელიც უცხოურია და აქვთ იმათ ჩვენზე დიდი გამოცდილება, მაგრამ სხვა რაღაცის გამოცდილება აქვთ და ჩვენ სხვა რამეს ვაკეთებთ.
და გიორგი, ბოლოს მინდა გკითხო თვითონ სწავლებაზე. ამ შემთხვევაში უკვე მნიშვნელობა აღარ აქვს ონლაინ თუ ოფლაინ, იმიტომ რომ შენ ძალიან საინტერესო რამე ახსენე ის, რომ რაღაც მაგალითად მათემატიკა არავინ არ აგვიხსნა სკოლაში, თხებდნენ მაგას ჯაუროფ, რომ რაღაც გაურკვეველი ციფრების და ფორმულების დიდი გროვა წარმოგვედგინა მათემატიკა და ესეთი ბევრი საგანია, ხო, რომელსაც არ გვასწავლია ხოლმე და ხშირ შემთხვევაში მიზანი არის მხოლოდ ის, რომ რაღაც სემესტრის ბოლოს კარგი ნიშანი ქონდეს, ან საკონტროლო რაღაცა ნორმალურად დაწერო, ანუ ყველაზე კაი იმის არის რომ გამოცდა ჩააბარო. არა და სწავლება ზოგადად მთელი სიამოვნება ხო? ანუ თანამედროვე მიდგომები ალბათ ამასაც რაღაცნაირად ამარტივებს ხო? რომ აი ბავშვ ჯერი საუხსნა, ბავშვ აზრდასრულს, რატომ არის ამა თუ იმ საგნის შესწავლა კარგი და შემდეგ უკვე პროცესიც უფრო სახალისო იყოს, რაც ჩვენ თაობას ალბათ აკეთებს ხო სკოლებში.
კი, ანუ ჩვენც ნებულაზე ან ძირითადი ეს როგორ დევიზი ალბათ ან ძირითადი პრინციპი რომელსაც მიუყვებით ხოლმე ზუსტად ეს არის რომ ანუ ჯერ ანუ არ დავიწყოთ რაღაც რიცხვებით ახსნა და ფორმულებით თან ნუ უნარების გამოცდაზე როგორც ხსნიან ხოლმე ვერბალურ ნაწილში ლოგიკას ასე შემდეგ რა ანუ თვითონ ის ფორმულების ადაპტაციას საჭიროებს და როგორც ესი რეპეტიტორებისას სამწუხაროდ და მასწავლებლების პრობლემაც ის არის რომ ჩვენგან წერენ პროგრამას ასე ვთქვათ ანუ ჩვენ ადამიანი როგორ აზროვნებს იმას ნაკლებ ყურადღებას აქცევენ უბრალოდ რომ აბიტურიენტებს უყურებენ ხოლმე როგორც რაღაც კონტეინერს რომელშიც თუ სწორ ცოდნას ჩადებს მე აუცილებლად გამოიყენებს და სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ არ ვიცი ეს არ არის ასე ხო და ანუ კი და მართალი ბრძანებით ანუ ცოდნა რომ აი
როგორ მიიღწევა რაღაცა ის რომ თვითონ მასწავლებელს უყვარდეს ის რასაც გასწავლის რაღაც დაიჭირო ის ნაპერწკალი რომელიც ბავშვ ჭირდება ანუ შეიძლება თალბოთ დიდი ხანი არ არის ხო რაც სასწავლო პროცესს ჩამოშორდი ანუ პირადი გამოცდილება ყოველას გვაქვს ხო და რაღაც
დაკვირვება არ ჩამოშორებულა საერთოდ ანუ მუდმივად სწავლის რეჟიმში ვარ
ბეტა მითუმეტეს კი
ანუ სო ჩემთვის ძალიან სასიამოვნო პროცესი არის სწავლაც და სწავლებაც და მთავარი არის რომ სწორად გესმოდეს რას აკეთებ. ანუ ერთმანეთს ემოქმედებს თუ სწორად გესმის რას აკეთებ მე უფრო მოგწონს და თუ მოგწონს მე უფრო სწორად გესმის რას აკეთებ. ანუ ორმაგად ეფექტური ეგეთ დამოკიდებულება არსებობს. და პრობლემა ის არის რომ ან ცოდნას ჩვენ გვაწვნიან როგორც რაღაცას რაც სამწუხაროდ უნდა გავაკეთოთ ანუ ეს არის
ცოდნიანი
რომელსაც თუ მივირთმევთ შემდეგ მოგცემენ რაღაც ვაშხლს ან მაგრამ სინამდვილეში თვითონ ან თან გემრიელიც არის ან თადა თან ეს როგორც
ჩანსარგებს სასარგებლო
ნამდვილად და ნუ ამის ფასი ჩვენ არ ვიცით როგორც წესი ანუ ადამიანი სკოლას სიამთავრებს რომ ვერ ხვდება რა დაკარგა ანუ არა თუ რა შეიძინა იმიტომ რომ ბევრად უფრო მეც კარგავს საქართველოს სკოლის განმავლობაში ვიდრე ვსწავლობ და ჩვენ თვლით რომ ძალიან სერიოზული ღირებულება აქვს იმ ცოდნას და უნარებს რომელსაც სკოლა უნდა გვაწვდიდეს და პრინციპში ამ ღირებულებას ანუ აქტიურად აფიშირებას უწევთ თან ანუ ჩვენს საიტზე 10000 ლარი არის პრიზი ჯილდო იმ ადამიანისთვის ვინც ყველაზე მეტ ქულას მიიღებს ჩვენთან რეგისტრირებული სტუდენტებიდან
ეს რა ვადაზეა საუბარი
ანუ ნების ანუ რაც გულისხმობთ?
ანუ რამდენ ხანში ყველაზე მეც ერთ კვირაში
ის რომ ეროვნულ გამოცდებზე უშუალოდ ეროვნულ გამოცდებზე ჩვენთან თავისუფალი
ანუ მიზანი არის ის რომ იქ ხო?
კი ბატონო ანუ მაგაზე ვართ ორიენტირებული ბოლოს რომ უნარების გამოცდაზე ადამიანი მაიღოს უმაღლესი ქულა და ვინც აიღებს იმას 10000 ლარს ვაძლევთ კიდევ
ამატებით გემრიელწნიას. დიდი მადლობა გიორგი, გიორგი ჭილაია იყო ჩვენთან სტუმრად ნებულას ნახო, ესეთი გონიერი პლატფორმის ნახო, თქვენ შეგიძლიათ ინტერნეტში ნებულა ჯიმ, ესე უნდა აკრიფოთ ეს მისამართი. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ჩვენთან მოსვლისთვის. 9:10 და 28 წუთია თბილისის დროით. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ მუსიკა, მანამ სანამ სოფოვასაც შემოგვიერთება ახალი ამბებით.
Another country, the present will never last. The future, it's still tomorrow. Are we living too fast? Search like the crowd, I'll fix on your face. I know it well, but it's a dream I can't place. Something is happening to me. Maybe it's happening to you. Oh,
unto you. There's a way out of this into the blue. Something is happening to me. Maybe it's happening to you.
Duran Duranis გავიხსენეთ ამასობაში 9:30:30 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ახლა სოფოვასაძეს მოუსმენთ რომელიც ახალი ამბები ჩამოგვერთდა გისმენთ სოფო
საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა დაასრულა ვიზიტი არაბთა გაერთიანებულ საემიროებში. კვირიკაშვილის თქმით, შედგა აბუ-დაბის ტახტის მემკვიდრესთან ძალიან ნაყოფიერი შეხვედრა. უახლოეს მომავალში გაერთიანებული არაბეთის საემიროებიდან ჩამოვა სპეციალური ჯგუფი, რომელიც შეისწავლის კონკრეტულ მიმართულებებს, რის შედეგადაც შედგება ინვესტიციები და ხელი შეეწყობა საქართველოდან ჩვენი პროდუქციის ექსპორტს. პრემიერმა ორდღიანი სამუშაო ვიზიტით არაბთა გაერთიანებულ საემიროებში დაჰყო. Auditorias 15 საპროტესტო აქციებისთვის ემზადება ისინი განათლების სამინისტროს მიერ შემუშავებულ კანონ პროექტს აპროტესტებენ, რომელიც მათი თქმით არ იძლევა თვითმართველობის რეფორმირების შესაძლებლობას. ამასთან ერთად ტექნიკური უნივერსიტეტის 4 პროფესორი შიმშილობას აგრძელებს, მათ მთელი ხამი ადმინისტრაციულ კორპუსში გააცენეს, ისინი რექტორის აკადემიური საბჭოს და კანცლერის გადადგომას მოითხოვენ. პროფესორ მასწავლებლები დღესაც გეგმავენ საპროტესტო აქციის განახლებას. Kampania ეს შენგეხება დღეს სახალხო დამცველის რეკომენდაციებს და მოსაზრებებს მოისმენს. შეხვედრაზე ასევე განიხილება არასამთავრობო ორგანიზაციების მთავარი მოთხოვნები, რომელიც ფარულ მიყურადებასთან დაკავშირებით კანონმდებლობის გამკაცრებას და დამოუკიდებელი საგამოძიებო ორგანოს შექმნას გულისხმობს. შეხვედრაზე ასევე იმსჯელებენ კამპანიის ფარგლებში ერთობლივ სამოქმედო გეგმაზე. Planetis Radio იუწყება, რომ 14 აპრილს ევროპული კომისია ევროკავშირის საბჭოს საკანონმდებლო ინიციატივას გადაუგზავნის, რომელიც უკრაინის იმ მოქალაქეებისთვის, ვინც ევროკავშირის ქვეყნებში მოგზაურობს, ვიზების გაუქმებას გულისხმობს. მანამდე ევროკომისარმა გაფართოვების საკითხებში იოჰანეს ჰანმა განაცხადა, რომ ევროკომისიას გადაწყვეტილი აქვს დაადასტუროს თავისი რეკომენდაცია უკრაინისთვის სავიზო ლიბერალიზაციის შემოღების თაობაზე, მიუხედავად ნიდერლანდში გამართული რეფერენდუმის უარყოფითი შედეგისა. Euronews წერს, რომ ნატო რუსეთის საბჭოს ფორმატში ოფიციალური შეხვედრა 20 აპრილს ბრიუსელში გაიმართება. ეს არ იქნება ჩვეულებრივი სამუშაო რეჟიმში დაბრუნება, მაგრამ ჩვენ გვჭირდება დიალოგი, განაცხადა უანა ლუგენსკუმ ნატოს პრესპიკერმა. ნატო რუსეთის საბჭო მუდმივი წარმომადგენლობის დონეზე 2014 წლის ივნისის შემდეგ არ შეკრებილა, თუმცა ოფიციალურად ფორმატი არ გაუქმებულა. Ამსტერდამის საერთაშორისო აეროპორტში სხიფოლში რამდენიმე საათის წინ სამი პიროვნება დააკავეს. ნაპოვნია საეჭვო პაკეტი, მას უკვე გამნაღველები ამოწმებენ. საფრთხის გამო აეროპორტმა რამდენიმე საათით შეწყვიტა მუშაობა, თუმცა ახლა მისი ფუნქციონირება ნაწილობრივ აღდგენილია. შენობიდან მგზავრები და პერსონალი იყვნენ ევაკუირებული. ამდრომდე პოლიცია პატრულირებს აეროპორტის მთავარ ტერმინალთან.
ახალი ამბებიდან სპორტზე უნდა გადავიდეთ. ოთარ მაღალკელიძე შემოგვიერთდა სპორტის სიახლეებით. დილამშვიდობის აუთო.
დილამშვიდობის უეფას ჩემპიონთა ლიგაზე 4 ნახევარფინალისტიდან 2-ის ვინაობა უკვე ცნობილია. ტიტულისთვის ბრძოლას მადრიდის რეალი და მანჩესტერ სიტი აგრძელებენ. მე-4 ფინალის საპასუხო შეხვედრები წუხელ გაიმართა. რეალი სანტიაგო ბერნაბეუზე ვოლფსბურგს დაუხვდა და პირველი შეხვედრის გამო ღირსეული რევანში აუღო. შეგახსენებთ, 1 კვირის წინ გერმანელებმა სამეფო კლუბი შეარცხვინეს, მოუგესრა 2-0. გუშინკი უკვე რეალმა დაამტკიცა, რომ ამ წყვილის ფავორიტი იყო ორმხრივი ჩამორჩენის აღმოსავლეთ ხრელად მადრიდელებმა სულ რაღაც 17 წუთი იკმარეს, მე-16 და მე-17 წუთებზე ვოლფსბურგის კარში კრიშტიანუ რონალდუმ კარი აიღო. რეალის პორტუგალიელი ლიდერი ჯერ კარვახალის ჩაწოდების შემდეგ დარჩა მეკარესთან პირისპირ და ეს შანსი გამოიყენა, შემდეგ კი კროოსის კუთხურიდან ჩაწოდებულ ბურთს დაუხვედრა ზუსტად თავი. რონალდუმ მეორე ტაიმში რეალის უპირატესობა 3-0-მდე გაზარდა და საბოლოო ანგარიშიც დააფიქსირა გოლი 67-მე წუთზე. მან საჯარიმო დარტყმით გაიტანა და ლიგაზე მე-5 შესრულებული ჰეტ-ტრიკით ლიონელ მესის რეკორდი გაიმეორა. სულ კი კრიშტიანუ რონალდუს მიმდინარე სეზონში ევროპის მთავარ საკლუბო ტურნირზე 10 თამაშში უკვე 16 გოლი აქვს გატანილი და რეკორდს 1 გოლი გააშორებს. რეკორდი კი თავად ეკუთვნის. მატჩის შემდგომ პრესკონფერენციაზე რეალის მთავარმა მწვრთნელმა ზინედინ ზიდანმა განაცხადა, რომ ეს იყო მისი სამწვრთნელო კარიერის საუკეთესო დღე და ფეხბურთელებისა და კომაგებს მადლობა გადაუხადა. ჰეტ-ტრიკის ავტორზე კი ლეგენდარულმა ფრანგმა ფეხბურთელმა ცალკე ისაუბრა ზიდანის სიტყვებით კრიშტიანუ რონალდომ გუშინ კიდევ ერთხელ დაამტკიცა რომ სოფლიოში საუკეთესოა. მადრიდის რეალი ჩემპიონთა ლიგის ნახევარფინალში ზედ მეექვსედ გავიდა, მანჩესტერ სიტი კი საუკეთესო ოთხეულში. ისტორიაში პირველად მოხვდა ბრიტანელებმა ნახევარფინალის საგზურისთვის ბრძოლაში უნიშნელოვანესი ნაბიჯი ჯერ კიდევ ერთი კვირის წინ გადადგეს, როდესაც პირველ შეხვედრაში პარი სენ ჟერმენთან პარიზში ფრედ 2-2 ითამაშეს წუხელკი მინიმალური ანგარიშით. აჯობეს მეტოქეს და პსჟ-ს ზედიზედ მეოთხედ ჩარჩა ლიგის მეოთხედ ფინალში. ერთადერთი გოლი თამაშის დასრულებამდე 14 წუთით ადრე კევინ დე ბრუინმა გაიტანა. დღეს ჩემპიონთა ლიგის კიდევ ორი ნახევარფინალისტის ვინაობა გაირკვევა. მადრიდში ატლეტიკო ბარსელონას დაუხვდება და ერთი კვირის წინამდელი ანგარიში სათავეშოთ შეტრიალებას შეეცდება. შეგახსენებთ ნოუკამპზე ბარსელონა მოიგო 2-1, რაც საპასუხო მატჩის წინ მნიშვნელოვანი უპირატესობაა, მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ კატალონიელთა ბოლოდროინდელ წარუმატებლობებს ესპანეთის ჩემპიონატში და რაც მთავარია თამაშის ხარისხის გაუარესებას, ატლეტიკო უშანსოდ ნამდვილად არ უნდა იყოს და წინ ძალიან საინტერესო და დაძაბული ბრძოლა გველის. რაც შეეხება დღის მეორე მატჩს, ლისაბონში ბენფიკა მიუნხენის ბაიერნს დაუხვდება. პირველი თამაში გერმანელებმა შინ 1-0 მოიგეს. ორივე მატჩი თბილისის დროით 22 საათსა და 45 წუთზე დაიწყება.
მადლობა ოთო, სპორტის სიახლეები ოთარ მაღალგელიძემ გაგვაცნო. 9:36 წუთში შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ. დაახლოებით 11:00 წუთიდან უკვე დილის ეთერს ნინო გელაშვილი დილის საუბრებით განაგრძობს. ახლა ნინო გვეთყვის თუ რაზე იქნება მის გადაცემაში საუბარი.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით და გონი გაზაფხული მოვიდა როგორც იქნა, მაგრამ ამაზე არ ვილაპარაკებთ, უბრალოდ ხასიათისთვის კარგია. დღეს ვილაპარაკებთ ერთ თემაზე, რომელიც როგორც ჩანს გულისხმობ მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა რეგისტრაციის საკითხს, როგორც ჩანს არც კანონმდებლებისთვის და ინიციატორებისთვის არის იოლად, ასე ვთქვათ, მოსაგვარებელი და დასალაგებელი. საკანონმდებლო ცვლილებები იხილება უკვე შეცვლილი თავადას ცვლილებები, თავდაპირველად სხვა პოზიციები იყო და საინტერესო არის, დავინტერესდით, როგორ მიმდინარეობს ეს პროცესი, ცვლილებებზე მუშაობის პროცესი, რა დისკუსიებია, რას ნიშნავს სისტემური და სპორადული რეგისტრაცია, რომელიც მოსალოდნელია რომ განხორციელდება და არც ისე დიდი ხნის შემდეგ, და რას გულისხმობს საპილოტე პროექტი, რა შეღავათებს თავაზობს სახელმწიფო მოქალაქეებს, რომელსაც ჭირდებათ მიწის ნაკვეთის რეგისტრაცია. ვფიქრობ, საინტერესო იქნება ჩვენი მსმენელისთვის, ვიღაცისთვის პირადადაც, და ჩვენ ამისთვის მოვიწვით ნათია კაციაშვილი, ბიზნესის და ეკონომიკის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი. ეს ორგანიზაცია არის ძალიან აქტიურად ჩართული ამ პროცესებში, არც ინიციატორია და არც კანონმდებელი, მაგრამ გარკვეულ მედიაციას ეწევა, ძალიან აქტიურად არის და საქმის კურსში, და ვფიქრობ, რომ ჩვენს შეკითხვებს პასუხებს გასცემს ნათია.
წარმატებული თესკისურები ნინო, დილის საუბრები დაახლოებით 11:00 წუთიდან დაიწყება. 9:38 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ახლა ჩვენ მუსიკას უნდა მოусმინოთ და შემდეგ უკვე ამოგი ბურდულთან ერთად აგიბრუნდებით.
One desire, you're acting funny lately, trying to drive my love away, but I'm cutting out on you, baby, and I'm moving on up the line. Cause if I stay another day, you're gonna drive me out of my mind. You took me away from home when I was just a little child. Made me all kind of promises. Yeah, I was a line of jive. So I'm cutting out on you, baby. Yeah, yeah, I'm moving on up the line. And if I stay another day, gonna drive me out of my mind. Yeah, I'm moving on up the line. more. I'm cutting out on you, baby. Yes, and I'm moving on up the line. Well, if I stay another day, gonna drive me out of my
საათი და 41 წუთია თბილისის დროით კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას თავისუფლების დიალოგზელდება FM-ზე 107 და 4 და ჩვენთან ერთად არის ჩვენი კორესპონდენტი ანუკი ბურდული ანუკი დილამშვიდობის როგორც ვატყობ საინტერესო ამბავი და მოგვიყვეს ადიყავი გუში
კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის დღეს მინდა გიამბოთ შენს დამაყურებელ მსმენელსაც ეგანებზე ანუ ადამიანებზე ვინც უარს ამბობს ცხოველის ხორცის მოხმარებაზე და ამასთან ერთად ნებისმიერი ცხოველური პროდუქტის გამოყენებაზე იქნება ეს რძე კვერცხი თუ ყველი თუ სხვა მათი თქმით ამით ებრძვიან იმ ინდუსტრიას რომელიც ხელს უწყობს ცხოველების მოკვლას ვიცოდი რომ თბილისში არსებობდა ვეგანების კაფე და გადავწყვიტე გამეგო მათ შესახებ და გამეცნო ეს ადამიანები და უკეთ გამეგო რითი იკვებებიან რატომ გადაწყვიტეს ვეგანობა თბილისში რამდენად ბევრი ვეგანი არის თუ არის სხვა სივრცეები სადაც შეიძლება რომ ვეგანური საკვები მიიღო და როდესაც შევედი კივი კაფეში ლაშა და სოფო დამხდა ისინი გახსნის დღიდან დაახლოებით 8 თვე ანუ რაც მუშაობენ და უფრო კაფეს თანამოაზრეების გაერთიანებას უწოდებენ რადგან ამბობენ რომ აქვს არ აქვს ნაწილებული კონკრეტულად მკაცრად პოზიციები, ზოგი იატაკს ასუფთავებს, ზოგი მიმტანი არის და ჯგუფში ერთიანად იღებენ სხვადასხვა გადაწყვეტილებებს. სანამ კაფე იარსებებდა იყო სარდაფი, სადაც ნაკირავებს სარდაფში ხვდებოდნენ ერთმანეთს და სხვადასხვა თემაზე აზრებს უზიარებდნენ და სემინარებს ატარებდნენ. და შემდეგ უკვე ერთობლივი ძალებით შექმნეს და გახსნეს კაფე. ლაშა და სოფთავიდან ვეგეტარიანელები იყვნენ და შემდეგ უკვე გადაწყვიტეს ვეგანობა მოუსმინოთ მათ ჩანაწერს.
თავიდან ვეგეტარიანელი გავხდი უბრალოდ იმიტომ რომ მეწოდებოდნენ ცხოველები 15 წელს ვიყავი ვეგანობაზე არ მეფიქრია საერთოდ იმიტომ რომ არ მქონდა არანაირი ინფორმაცია მე რომ მომიყვნენ ჩემი მეგობრები ბევრი რამ ანახეს მივხვდი რომ აუცილებლად ვეგანი უნდა ყოფილიყავ მე არ ვიცოდი საერთოდ თუ არსებობდნენ საქართველოში ვეგეტარიანელები და ვეგანები და იყო 1 ნოემბერი ვეგანების საერთაშორისო დღე და გააკეთეს ვეგეტარიანელობის აქცია და გამიხარდა მეთქი სხვებიც არიან და წავედი და გავიცანი ყველა და მალევე უკვე ნახევარწლეში გაკეთდა სარდაფი ივანთი იყო და დამპატიჟეს და მივედი
ლაშაზე კი გავლენა სიმფსონების ანიმაცია მოახდინა და დააწყებინა ფიქრი ვეგეტარიანელობაზე მოუსმინოთ მას
დავინახე ტელევიზორში იყო სიმფსონები და ლიზა სიმფსონმა თქვა უარი ხორცზე. მაშინ დამაინტერესა ვეგეტარიანობის თემა. ოღონდ რა თქმა უნდა არ გავხდი ვეგეტარიანელი მაშინ. Ну ნელ-ნელა ფიქრობდი მაგაზე, ხალხზე მესმოდა, იმიტომ რომ ბევრმა არ ვიცით ხო, მაგალითად ლევ ტოლსტოი იყო ვეგეტარიანელი, იყო ენშტეინი, ну ძალიან ბევრი ცნობილი და გენიალური ადამიანი იყო ვეგეტარიანელი. ოღონდ არის ბევრ ხალხმა და ნელ-ნელა ვიგებდი რომ შესაძლებელია ეგრე ცხოვრება, რომ არავინ არ მოკ ესთა ნორმალურად იცხოვრობ. მე ინფორმაცია რომ მივიღე უკვე ვეგანობაზე, ის გადავედი ვეგანობაზე, ვარ უკვე 4 წელი ვეგანი და 2008 წლიდან ვარ ვეგეტარიანელი.
ლაშა ამბობს რომ საქართველოში არის რამდენიმე კაფე სადაც ვეგეტარიანული და ვეგანური საკვები შეიძლება მიირთვა, თუმცა განსხვავებას იმაში პოულობს რომ მათ კაფეში იდეური ვეგანები არიან.
ვეგანობა არ არის დიეტა რეალურად, რომ შენ იმას და იმას არ ჭამ. ეს არის შენი ცხოვრების ფილოსოფია, რომ რაღაც კოსმეტიკას არ იყენებ, რომელსაც ტესტავენ ცხოველებზე. ძალიან ბევრ კატას ძაღლებს კლავენ იმისთვის, რომ ჩვენ წავისვათ მაგალითად პომადა და ეს ძალიან დიდი სხვერპლია იმის გამო, რომ ვითომ ლამაზები ვიყოთ. ჩვენ ანუ აქ უმეტეს მარტო საჭმელზე არ ფიქრობთ და ფიქრობთ გლობალურად ვეგანობის განვითარებაზე. ამიტომ ხო ერთადერთი არის ჯერჯერობით სივრცე.
საქართველოს.
ძირითადად საქართველოში ახალგაზრდები არიან ვეგანები და როგორც ლაშამ გითხრა, რადგან ახლა უფრო აქტუალურია ეს თემა, უფრო სწავლობა მაინც გატაცებად მიიჩნევს. თუმცა კაფეში ხშირად უცხოელები დადიან და მათი ასაკი, ანუ უფრო საშუალო ასაკის ადამიანები დადიან. თუმცა ასევე მაგალითად ერთ-ერთი ვეგანი ირაკლი უშველიძის მშობლები ვეგეტარიანელები არიან და აქედან გამომდინარე ირაკლის 24 წლის განმავლობაში არასდროს უჭამია ხორცი, იგი თავის ამბავს გვიყვება და ამ საკითხთან დაკავშირებით თავის აზრს გვიზიარებს.
Ну, ეგრე გავიზარდე, რომ ხორცი პასტა არ იყოს სახში და არ აღვიქვალდი როგორც საჭმელს და აჭამდი რა, საერთოდ არც სკოლაში მე. თავიდან საერთოდ მეგონა, რომ არავინ არ ჭამს ხორცს, რო ყველა ვეგეტარიანელია და мама შემო მითხა, რომ რაღაცა ხორცი ცხოველის ნაწილი არის და ყველა ჩვენი მეგობარი და ადამიანი რეალობაში ჭამენ ცხოველებს, მაგასაც ძალიან დავიგროს. დაახლოებით 5 წლის წინ კიდე ვეგანობა დავიწყე, ანუ საერთოდ ამოვიღე ცხოველური პროდუქტი.
ვეგანი ლაშა გვეუბნება, რომ თავარი ადამიანის გააზრებული ქონდეს ცხოველთა დახოცვის პრობლემა და პირველი ნაბიჯი ამ პრობლემის აღიარებაა და შემდეგ უკვე შეიძლება ადამიანის სხვა ეტაპზეც გადავიდეს.
რეალურად შესაძლებელია არც ვეგეტარიანელი არც ვეგანი არ იყოს, თავარია გესმოდეს ეს ყველაფერი და ბოლოს შეიძლება მიხვიდე მაგ, ну, ყველას ახლა აქ ნიკოლოზი იყო მაგალითად, ყველაფერი ესმის, ოღონდ ამბობს მაგალითად, ჯერ ვერ ვიქნებიო ვეგანი. Ну, ანუ მნიშვნელობა არ აქვს. თავარია შენ ხვდებოდე და შენ ვაღიარებ, რომ რეალურად არის პრობლემა, მაშინ მანდედან იწყება შენი ვეგეტარიანობა. შენ რო იტყვი, რომ ხო, უსამართლობა არის, რომ ცხოველს კლავენ, ოღონდ მეჯერჯერობით მაგალითად დავხუჭავ მაგაზე თვალს. პრობლემა არ არის.
ლაშას მეგობარი ნიკოლოზის მსგავსად მეც შეიძლება პოტენციური ვეგანი ვიყო, იმიტომ რომ ეთანხმები რომ არ შეიძლება ცხოველების მოკვლა, თუმცა ამ ეტაპზე მე ძალიან გამიჭირდება უარი ვთქვა ცხოველურ საკვებზე. ანასტასია, შენ როგორ უყურებ ამას?
ხო, იცი რა, ძალიან მარტივად შემიძლია მაგალითად უარი ვთქვა ის კოსმეტიკაზე, რომელიც ცხოველებზე ცდებს გულისხმობს და ასე შემდეგ, ან მათ რაღაც გამოყენებას, მაგრამ რაც შეეხება საჭმელს, ხო, ანუ მგონია რომ ორგანიზმზე არის დამოკიდებული, მეც ბევრი მიფიქრია განსაკუთრებით რაღაც ისეთ ადგილებში, სადაც დადიხარ რაღაც ცხოველების თავები, ფეხები და რაღაც შინაგანი ორგანოებია, ცოტა რთულია ყველაფრის ყურება, ხო, და ფიქრობ, რომ აი რაღაც რატო უკლავ ხა ცოცხალ არსებებს, თუმცა მაინც ბევრი სხვა თეორიაც არის, რომ რაღაც ისიდი ესე თუ არა სხვა გზით მაინც დაიხოცებიან, რო ადამიანს ჭირდება ჯანმრთელობისთვის და ასე შემდეგ, მაინც ყველაფერი ალბათ განწყობის ბრალია, ხო, თუ შემიეჩვევი ცხოველ არა ცხოველურ საკვებს და მცენარეულს, ალბათ ესეც არ არის პრობლემა, უბრალოდ თავარია მართლაც, რომ ეს გადაწყვეტილი ქონდეს, რომ ეს შენი არჩევანია და ესე მოქცევა. ეს მე მგონი ყველა შემთხვევა ყველაფერს ამარტივებს, ხო? არაფოლოდ ყובას. ამიტომ
სურვილი მეუბნებოდა, რომ სურვილი გაგვჩენია, თუმცა იმის გააზრება თუ რა ემართებათ ამ ცხოველებს და როგორ კვდებიან, აუ უკარგავს ყველანაირ სურვილს რომ ჭამონ ეს საკვები.
ხო, პატივის თემას იმსახურებენ ეს ხალხი, რომ ადვილი არ არის ესე შეგებოებსე და სიტკმოებებზე უარის თქვა, მაგრამ მართლაც ხო პრობლემა არსებობს. ძალიან დიდი მადლობა ანუკი. ჩვენს ვებსაიტზე ნახავთ მოგვიანებით ამ მასალას. დარწმუნებული ვარ, ბევრი გულშემატკივარიყავთ, რაღაც პოპულარული ხდება მე მგონი ვეგანური მოძრაობა. კი, აი რაღაცა 5 წლის წინ არავინ არ მახსოვს, არ ვიცოდი ისეთი ვიზოგადი იყო. ხო, ნელა ჩდებიან.
კი, აქტიურდება ეს.
ანუკი ბურდული ყოველდღიურად გვთავაზობს ხოლმე საინტერესო ამბებს ქალაქის სხვადასხვა ადგილებიდან და არამხოლოდ ქალაქის სხვადასხვა ადგილებიდან. გადაცემის ამ ნაწილში, ამ მიწურულს შეგიძლიათ ხოლმე მოусმინოთ ანუკის ამბებს. ახლა 9:59 წუთია თბილისის დროით. ჩვენ შეგვიძლია მოусმინოთ ისევ ანუკის მომზადებული აფიშა კულტურული ღონისძიებების შესახებ და შემდეგ უკვე დავით გოზოჩი ხლაძესთან ერთად მიმოვიხილავთ ინტერნეტს.
ამცაზე შოპენის მუსიკის საღამოა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში. საფორტეპიანო ნაწარმოებებს რუსი პიანისტი სერგეი პერტაკოვი შეასრულებს. დასწრება თავისუფალია. 20:00-ზე მარჯანიშვილის თეატრის მაყურებელს ელის ორმოქმედებიანი სპექტაკლი ტარტუფი, რომლის რეჟისორიც ლევან წულაძეა. ჟან-ბატისტ მოლიერის ეს პიესა სიყალბის, თვალთმაქცობისა და სიძულვილის წინააღმდეგაა მიმართული. ტარტუფი ფაქტობრივად ფარისევლობის სინონიმადაც იქცა. 19:00-ზე რუსთაველის თეატრის მცირე სცენაზე კი ითამაშებენ რობერტ სტურუას სპექტაკლს „მტრის ნიღაბი“. მთავარ როლებში ბესო ზანგური და გაგი სვანიძე არიან.
ქართული ენა დღეს, ენის ნორმები და სინამდვილე. ეს იმ დისკუსიის თემაა, რომელიც 18:00 და 30 წუთზე მწერალთა სახლში გამართება. მომხსენებლები არიან ენათმეცნიერი მზექალა შანიძე, ჟურნალისტი ზვიად ქორიძე და მწერალი დავით გაბუნია. დასწრება თავისუფალია. 19:00-ზე კაფეში გენერატორი 9:8 საჯარო ლექცია ჩატარდება თემაზე: მოხალისეობა და აქტიური მოქალაქეობა, რომელსაც მოწვეული ექსპერტები წარუძღვებიან. დასწრება აქაც თავისუფალია.
Ხრასათი და 51 წუთია თბილისის დროით ქონს ვეთ რადიო თავისუფლებას და დავით გონზოჩიხლაძეა როგორც შეკბილდით ჩვენთან ერთად დილამ შვიდობის გონს.
დილამ შვიდობის დღეს მნიშვნელოვან მოვლენაზე უნდა მოგიყვეთ რომელიც გუში მიმდინარეობდა ეს არის F8 conference ანუ Facebook-ის ორგანიზებული ღონისძიება სადაც მარკ ზუკერბერგი გამოვიდა სიტყვით და Facebook-ის სამომავლო მიზნების შესახებ ისაუბრა რა ძალიან საინტერესო არის ყველასთვის რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ამ კონფერენციაზე დიდწილად ამოკიდებულია თუ როგორი იქნება ჩვენი მომავალი ინტერნეტში უახლოეს რამდენიმე წელში. ნახეთ გეგმები, Facebook-ს ჰქონდა სხვა შეიძლება საინტერესო გეგმები უახლოეს 3-5 წელთან დაკავშირებით. მე ვეცდები რა ყველაფერი ეს ეტაპობრივად მიყვეთა ყველაფრის შესახებ. ყველაფრის შესახებ მოგიყვეთ. დავიწყოთ შესავალი სიტყვით, რომელიც იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო და ალბათ ყველაზე გამახმაურებადი თვითონ ეს ვთქვათ სიახლეები Facebook-იდან არის ყოველთვის ასეთი გამოხმაურებადი როგორც თვითონ ეს შესავალი სიტყვა სადაც მარკ ზუკერბერგმა დაიჭირა ესეთი სამოქალაქო პოზიცია რაც არ არის ხოლმე ხშირი ასეთი მომ წარმოებლებისგან ასეთი დიდი ორგანიზაციების მართველებისგან რომელიც კი ხშირად გამოდიან ხოლმე კონკრეტულ თემებზე საუბრობენ მაგალითად ნუ რაღაც კონკრეტულ დაავადებების დაძლევაზე, ეკოლოგიაზე და ასე შემდეგ. თუმცა ზუკერბერგის პოზიცია გუშინ ბევრს მოაჩვენა და ალბათ არც ისე უსაფუძვლოდ რო იყო ესეთ კეთრი პოლიტიკური მესიჯების მატარებელი. ზუკერბერგი პირდაპირ თავს დაესხა ასე თქვა დონალდ ტრამპს, საპრეზიდენტო კანდიდატს და ასე თქვა სასაცილო დაიქდო შეიძლება ვთქვა ტრამპის გამოსვლები როცა საუბრობდა როგორ დადის თან მოგზაურობს მთელ სამყაროში, როგორ უყურებს, როგორ ცდილობს სამყარო გახდეს უფრო მეტად ვთქვა კონექტ შეერთებული და უფრო გლობალური კომუნა და ამის შემდეგ თქვა რომ ამის საპირისპიროდ მე ვხედავ fearful voices ესეთი ფრაზა ეხმარა ინგლისურად შეშინებულ ხმებს ადამიანების რომლებიც ამბობენ რომ მეტი ბარიერი უნდა აშენოთ ერთმანეთთან, აშენოთ კედლები და შევამციროთ იმიგრაცია, როგორმე ინტერნეტი გავთიშოთ და ასე შემდეგ. უკეთ დონალდ ტრამპის ყველა გამოსვლა რაც ბოლო პერიოდში ყოფილა გააშხერა და არც დადებით კონტაქტში, რასაც ჰქონდა გუშინ რა თქმა უნდა დიდი გამოხმაურება, ახლა ყველა ველით რა სიტყვის ზუკერბერგზე დონალდ ტრამპი, იმიტომ რომ ალბათ ეს ცალკე ეს ქნება კიდე ჟანრი დონალდ ტრამპის პასუხები მასზე თავდასხმებზე საერთოდ. რა შეეხება თვითონ სიახლეებს, Facebook-ს ჰქონდა საინტერესო სიახლეები, გადავიდეთ უშუალოდ ამბებზე. პირველი ჩვენ უკვე ეს წელი სავარაუდოდ არის პირველად ამას არ ამბობ, ეს არის ბოტების წელი ნამდვილად, იმიტომ რომ ჩვენ Microsoft-ისგან ნახეთ ბოტები, ნახეთ საშინაო წარუმატებელი კამპანიაც Microsoft-ისგან, თუმცა წარმატებული იდეებიც მოვისმინეთ ამაზე და თვითონ აპლიკაციების ტაის მოდი შევთანხმდეთ თუ არ გადავაყალოთ მთელი ეს წამოწება.
მთელი ეს იდეა
Facebook-საც როგორც აღმოჩნდა ბოტები Facebook-ისთვის საც პრიორიტეტული მემართულება, იმიტომ რომ გუშინ Messenger-ის ასე API API გამოუშვა Facebook-მა, ნუ დეველოპერებს მისცა საშუალება რომ აქონ საკუთარი ჩატბოტი Messenger-ში, რასაც ორი
დანიშნულება შეიძლება ქონდეს და ორივე დანიშნულება არის ძალიან საინტერესო ზოგადად კაცობრიობის მომავლისთვის, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ პირველი ეს არის ჩატბოტი, რომელიც გვესაუბრება ბიზნესის სახელით, ანუ ჩატბოტი, რომელსაც ექნება მესენჯერი და ასევე შესაბამისად ვიჯეტი ვებისთვის და რომელიც ვთქვათ კომპანიებს მისცემს საშუალებას, რომ ეურთიერთოს კლიენტებს არა კონკრეტული ადამიანების, ან რაღაც კონკრეტული ტელეფონის ნომრების და ესეთ რაღაცები მოკვდება, რაც გონი ყველას გვეხარია. ეს ნახოთ რამდენად წარმატებული იქნება თქვენ Facebook-ის ეს იდეა, თუმცა გესაუბროს ჩატბოტებით. ასევე მეორე არის დანიშნულება, მედია დანიშნულება, როდესაც მედია საშუალებებს შეუძლიათ, რომ ნიუსები გაუგზავნონ ადამიანის პერსონალიზებულად. გუშინ იყო ორი ტესტი. პირველი იყო CNN-ის ბოტი, რაც ჩვენთვის ესე ვთქვათ მედიაში დასაქმებული მოღვაწე ადამიანების განსაკუთრებით საინტერესოა, რომელიც გზავნიდა პერსონალურ ნიუსებს პერიოდულად და იყო ძალიან საინტერესო და იყო ესე ვთქვათ ეს ბიზნეს ანგარიშის დემონსტრირებაც. საინტერესოა როგორ უნდა გაგზელდეს, როგორ უნდა განვითარდეს, რამდენად აითვისებს ბიზნესი და მედია ამ ინიციატივას, რამდენად გამოხმაურება ექნება და რამდენად დაიწყებენ ასე ვთქვათ მედია საშუალებები და კონკრეტული კომპანიები საკუთარი ჩატბოტების შექმნას. ეს არის დამატებით რესურსებთან შექმნა, თუმცა ნუ ზუკერბერგი გვარწმუნებს და გუშინ რომ ღირს ამ რესურსების გახდება.
მე მგონი ზუკერბერგი უბრალოდ სხვა გზას აღარ გვიტოვებს ხოლმე ისეთ სერვისებს გვთავაზობს, რომ ჯობია ჩაყვე თუ რაღაცა აყვე.
Facebook-ის ზუკერბერგი ასევე ამბობდა, რომ Facebook-ის პრიორიტეტი არის განავითაროს თავისი სამი აპლიკაცია, ეს არის მესენჯერი, WhatsApp-ი და Instagram-ი, რა თქმა უნდა, ანუ უახლოეს 5 წელში სურს რომ გააძლიეროს და განავითაროს. საინტერესო სტატისტიკა ქონდა მესენჯერს და WhatsApp-ს, რომ მესენჯერ და WhatsApp-ით იგზავნება 60 მილიარდი მესეჯი დღეში, ეს არის სამჯერ უფრო მეტი ვიდრე SMS-ი.
ეს არის საშინელება. ძალიან ბევრი.
ეს არის სამჯერ მეტი ვიდრე SMS-ი, ანუ ჩვენ უკვე შევიძლია დავინახოთ თუ ვთქვათ რიცხვებში დავინახოთ თუ რამდენად დიდი არის ისედაც ამ აპლიკაციების მოხმარება და გავლენა. საინტერესო იყო ასევე ვინაიდან რომ აქვს ცოტა სწრაფად უნდა თქვა რა ამბობდა Facebook-ი თავისი live service-ის შესახებ, იმიტომ რომ live service-ზე Facebook-მა გამოაქვეყნა ასე ვთქვათ რამდენიმე სიახლე გაგვაცნო და აშკარად ესეც ძალიან პრიორიტეტულია. ნახეთ უკვე პირველი კამერა, ანუ Mevo არის პირველი კამერა, რომელიც პირდაპირ სტრიმავს Facebook Live-ს და ეს არის კარგი ინოვაცია, სიმართლე რომ გითხრათ, იმედი მაქვს რომ მალე
ვინც ვეკთავთან Facebook Live-ს იმ ხალხმა და ადამიანებმა
რა აქვს კონსულტაცია, ისედაც ცოტა დრო აქვს
და ვერ გავდივარ,
ისედაც
ცოტა დრო აქვს ხალხს, ანუ Mevo-ს კამერას იმედი გვაქვს რომ მალე დავტესტოთ ჩვენი ხელით და გეტყვით თუ როგორია
და შეგრძნება როცა ეს
და მესამე პრიორიტეტული მიმართულება Facebook-ის იყო აუგმენტორი რეალობა, რომელზეც Facebook Zuckerberg-მა ისაუბრა და შეგვიწერა რომ მალე ჩოლებრივი სათვალის ზომის აუგმენტორი რეალობის თულები გვექნება, სადაც რომელიც ვთქვათ ახალ ცხოვრებას გვაჩვენებს.
კი ბატონო, დიდი მადლობა გონზო, დავით გონზო ჩიხლაძე გვიყვებოდა ფაქტობრივად ჩვენი მომავლის შესახებ. ახლა ჩვენ ძალიან მოკლედ გაგაცნობთ იმას, რა წერს ქართული ფეჭვდური პრესა, მაგალითად გაზეთ რეზონანსში თქვენ წაიკითხავთ ტურიზმის გადამრჩენელის მისია და ეკის რა, ასევე ვინ არის მეგის ქარდავა და ვინა ალასანიას მომხრე, ასლანის მომხრე გენერალი, ვისი შეკვეთა, მისი კვლელობაც მან შეუკვეთა. ზოგადად მეგის ქარდავას და გენერალ დუმბაძის კვლელობის ამბავი არის ქართული ბეჭდური პრესის ერთ-ერთი მთავარი თემა.
ნამდვილად, გაზეთი ვერსიაც სწორედ ამ თემას ეხმაურება. მეგის ქარდავამ კილერებს $200,000 გადაუხადა, საიდუმლოს გამო სააკაშვილის რეჟიმმა გენერალი დუმბაძე მოიშორა, გარდაფნის მაჟორიტარი პოლიტიკაში დარჩენას აღარაპირებს. გიორგი ფეიქრიშვილის ფრაზა არის გამოტანილი, ვაჟა ბელუაშვილი ჩემინაცავია და მასზე ახლო მეგობარი არავინ მყავსო ამბობს.
კი ბატონო, ასეთი იყო დღევანდელი ჩვენი გადაცემა. 9:59 თბილისის დრო, ჩვენ უნდა დაგემშვიდობოთ, ხვალ 8 საათზე შევხვდებით ერთმანეთს.